Jenom už jsem to konečně našel. Já měl na mysli tady tu fotku. Ta paní, která dělala tuhle tu fotku zřejmě pro nějakého svého chlapa, který ho milovala, netušila, že se na to bude dívat půlka Břeclavy, že jo. To koluje po internetu, jo, prostě někdo se s někým rozešel, někdo se s někým pohádal a na internetu prostě chybí to, čemu se říká gradient vzdálenosti. Informace nemizí se vzdáleností, s časem, s tou tichou poštou, ale naopak vznikají tady právě tyhle ty jevy, že vlastně čin, který, na kterým bychom normálně mávli rukou a prostě si říkali, no tak mezi partnery se děje všelicos, tak prostě, jo, představte si, kdyby ta holka chtěla kandidovat třeba na zástupkyni starosty, že jo, nebo na ředitelku školy, a teďka to někdo rozlepí, jo, a všichni říkají, jo, to je dobrý, to je jako, to je cena. To znamená, jinými slovy, pravidlo zní, pokud s někým opravdu nežiju a nemám s tím rodinu, tak takovýhle fotky radši nedělat. Je dost jiných, kteří jsou ochotní to dělat. Příklad jiný, teďka nedávno mi poslal nějaký zase chytrý čtenář dotaz, jestli znáte tu akci Rychlé prachy. To funguje tak, že prostě nějaký kluk jde po ulici, chytne nějakou hezkou holku a zeptá si, kolik by, jo, jestli by se s ním nevyspala. Teďka se s ní baví, já nevím to, a pak ji ukecá na nějaký sex, který nahraje, dají za to třeba 20 000 a ten sex samozřejmě zůstane na internetu. A nějaká holka od Nešpora, jo, nějaká psychiatrička se takhle nechala nachytat, no a samozřejmě jí krásné video, a přitom to je skálka, že jo, jo, tak jí krásné video takhle koluje po internetu a mě píšou cizí chlapi, které ani v podstatě neznám, co si o tom myslím, no. Jo? Já si o tom myslím především to, že si ta holka musí dát dvakrát pozor, než takové věci dělá, že prostě internet je v tomhletom naprosto záludnej. Lidi chovají se tak, jakože když něco řeknu tady v Břeclavi, no tak vy si můžete pomyslet o mě cokoliv, ale do Prahy se to nedostane, že jo. Dneska nic takového nejde a člověk by se měl chovat všude, nebo hlavně teda na internetu, tak, jakože, jako když je před davem plný, jako před náměstím plných lidí, kde všechno, co řekne, se o něj bude tradovat následujících 20 let, jo, dobrých. Takže tohle to je něco, co je třeba i těm dětem vysvětlovat, že tohle to má strašný dopad na, zejména teda pro holky, jakmile chtějí dělat nějakou kariéru, tak všimněte si, z kolika americkýma političkama se táhne to, že v dětství měli nějakou porno kariéru, kde vlastně ty holky tenkrát skočily na takovou tu vidinu rychlého úspěchu, snadného, ne, ukážu prsisko, mám za to nějaký výdělek, bohužel se za to platí právě tou identitou, která je velice drahá, velice vzácná. No, když takhle se rozplýtvávám nad teoretickým úvodem, tak tady pořád chci zdůraznit ty dvě komponenty. To, co tady máme, ta citová pohoda se u nás v tom psychologickém vývoji objevuje především v tom malém nízkém věku, řekněme, do těch 3-5 let. Jo? Tohle to jsou 3-5 let převážně. A toto je převážně od těch 12, to znamená od puberty, až do nějakých, já jsem chtěl napsat 18, ale to je house numero, to znamená, já nevím, do mladší dospělosti, spíš 23, jo? No, do týraní dospělosti. To znamená, tady vlastně vzniká ta identitní konta, krize té identity se objevuje právě s nástupem té puberty, kdy ten člověk právě díky té schopnosti, kterou jsem tady dneska zmínil, to znamená té schopnosti tvrdě rezistovat okolnímu světu. Umožňuje taky těm lidem být úspěšný, jo, navzdory celému světu. To znamená, tady ty lidi opravdu si začínají budovat ideologickou, jakoby světový názor, to znamená, budují ideologii, ať je to ideologie pornohvězdy, nebo ideologie zapálit bombu a hodit to cikánům do baráčku, že jo, nebo udělat dokonalou vraždu, že jo, takovýhle, je takovýhle zvrácených identit, až po samozřejmě náboženský identity, demokratický identity, jo, a tak dále. Prostě každý si může, nebo víceméně ne, že může, ale vytváří si nějakou identitu s nějakým ideologickým zabarvením. V tomhle věku taky máme největší procento ideových konverzí. Nejvíc náboženských konverzí je právě někde mezi 18 a 23 let, to znamená v té mladší v té adolescenci. A tady vzniká právě takové to urputná touha vybudovat si základní plán pro svůj život. To znamená, kolik budu mít dětí, jak dlouho budu žít, jakou budu dělat školu, k čemu jsem dobrý, dobrá, k čemu jsem špatný a tak dále. To znamená, tak všechno tohleto se utváří v tomto věku. To znamená, je to poměrně senzitivní období na všechny tyhle ty jevy a tyhle ty lidi taky jsou schopni těch ohromných jakoby nasazení a zároveň i těch největších hloupostí. Všimněte si, když létají letadla panelákama, tak kdo je řídí? Jo, 50-letý chlapi, depák. Jo, to jsou ucha kolem 20, 25, 30 let. Jo, to znamená, aby někdo udělal takovouhle ideologickou akci, tak na to potřebuje mít taky určitý věk. Jo, to znamená, tato ideologické myšlení se právě všechno združuje do tohleto období. Proto taky vlastně díky tomuhle máme v NRP dvě základní krize a tam to je krize kolem toho raného věku, kdy se nám ty děti podaří totálně citově rozvrtat do 3 let a o tom bylo napsáno spousta, to je citová deprivace, Matějček a všechny tyhle ty projevy. Pak máme nějakou dobu klid přes ten školní věk, nebo relativně klid a pak přichází puberta a adolescence, kdy máme druhou krizi, se kterou si právě s tou identitní krizou si vlastně nikdo neví rady. Proč si s tím nikdo neví rady? Protože jak to řeší normální rodič identitní krizi? Jo? No dělá si z toho srandu, ne? Jo? Vždycky říká senátorovi, když je ticho, neslyšíš rány? Jo? Mlátí s tebou puberta, jo? Nic. Prostě na identitní krizi nemá normální rodič nic. Ten říká jenom vždycky, pane bože, dej, ať ho nezabiju. Jo? To je jediný, co jako zná rodič. Jo? A ten na to přilíží jako režisér na generálku. Jo? Ten jenom přičumuje. Jo? Ten už prostě na to nemá žádnou. Co děláte vy, ženy, když vám manžel začne blábolit kolem krize středního věku o tom, že jeho život se nevydařil a že to nemá smysl a tak dále. Nic, pane bože, já tě ho nezabiju, že jo. Jo, to je vlastně jediný návod, který máme na identitní krize, ať je to krize středního věku nebo identitní krize kolem puberty. To znamená, normální lidé, normální populace si s těmito jevy neví rady, protože ona je nikdy neřeší, ona je vždycky překodrcá. Jo, ona to nějak překodrcá. Měli jsme krizi v 75. Jo, no, jo, prostě a konec, jo, prostě žádný velký návody na to nejsou, musíš vydržet, no. Konec konců, co se jinýho říkalo, od Plzáka se říká to samý, jo. Jo, vydržet, modlete se za to, ať ho to pustí, jo. Jo, takže to je to, o čem si teďka chci s váma povídat, to znamená, děkuju. My ještě teďka dříve, než se do toho vrhneme, tak si budeme povídat o mentální reprezentaci rodičů v NRP. Mentální reprezentace rodičů je věc, která je termín, který se objevil a byl velice populární v 70. a 80. letech, Já jsem ho ještě jakoby při svém studiu zažil, tu velkou módu mentální reprezentace. Dneska už je to trošku jinde, dneska zase se blbne s těma evolučníma teoriema, ale prosím, jako mentální reprezentace nejsou úplně od věci. Já to řeknu na příkladu. Když mě zavolá moje drahá ženuška a zeptá se, prosím tě, jak na telefonu udělám ABC, jo, nějaký problém vyřeším, tak já, aniž bych vzal telefon do ruky, tak jí řeknu, máčkni tohle, pak máčkni to, pak tamto, tamto a pak tamto. Jo? Třeba jak se zapíná Bluetooth. Jo? Prostě to jí řeknu z paměti. To není představa o telefonu, to je návod k použití, který mám v hlavě. Jo? Já vím, jak se ten telefon používá. Stejně tak vím, že když přijdu před svýho tátu a řeknu mu, táto, nejlepší okurky jsou znojemský, ty malý. Tak vím úplně přesně, co mi řekne. Jo? Tohle to není táta, tohle to je mentální reprezentace táty. Jo? Stejně tak, když rozvedená žena večer přijde domů, že jo? Tak co by udělal každej? Pustí bednu, že jo? Co s tím tichem, že jo? Tak pustí bednu, tam růžová zahrada, v růžové zahradě dá někdo někomu pusu, ona řekne, já chci taky, proč mě nikdo nedá pusu, protože mě ten hajzl opustil, chcípni hajzle. A já ti přeju, aby se ti to taky stalo, aby si taky nikdy zažil, co to je za bolest. A pamatuju všechno, co někomu udělá, se ti jednou vrátí. A teďka do něj jede tu hodinu a hodinu a hodinu. S kým se ta žena hádá? S mentální reprezentací svého manžela. No? A mentální reprezentace zasune CDčko do hlavy, The Worst of Karel, a Karel jí spustí v hlavě. Nikdy jsem tě nemiloval, vzal jsem si tě jenom ze soucitu, protože mě ta tvoje nejlepší kamarádka nechtěla, a jiný takový ty bláboly, který se říkají při rozchodu na konci toho vztahu. Jo? To znamená, to, co tam té ženě žede, to není reálný Karel, to je jeho mentální reprezentace. Všimněte si, že mentální reprezentace se chovají často oživle, a jsou mimo naše ego. To znamená, ona, ta žena, která si povídá takhle s tím ex-Karlem, tak si s ním povídá, jako kdyby to byl reálný Karel. A když jí říkám, prosím vás, ale to není reálný Karel, jo? To je fantazijní postavička. A říká, ne, to on skutečně řekl. A já jí říkám, no to jo, to já vám věřím, že to řekl. Ale kdo zmačknul tlačítko play, Karle play, jo? Kdo zmáčknul Karle play? Ta ženská, že jo? To znamená, doporučení zní, vy jste zmáčkla play, vy musíte zmáčknout stop. Jo? Věty, nikdy jsem tě nemiloval, byly řečeny jednou, dvakrát, ale vy si je přehráváte dneska, zítra, pozejtří a následujících kolik? 30 let do smrti? A vždycky říkám, modlete se vy ateisti za to, ať není posmrtný život. Protože jestliže bude posmrtný život, Karel tam bude každý večer, chcípni hajzle, to si mě měl udělat, pamatuj si a tak dále. Jo. To znamená, jestli existuje posmrtný život, tak já nevím, co se s Karlama, jo. Zase na druhou stranu budu mít i v tom posmrtném životě dost práce, že jo, taky není špatný, jo. No. Takže jinými slovy, mentální reprezentace je něco, co nepovažujeme sami za sebe, s čím se bavíme, jako kdyby to byla reálná postavička. Není to reálná postavička, je to jenom produkt naší palice, prostě CDčko, které se přehrává. Já vždycky říkám tuto CDčko The Worst Of, jestli znáte. Znáte CDčko The Worst Of? No prostě se tam zasune a jede se. Naprosto spolehlivý. Možná jste viděli pohádku Sůl na zlato, nebo to se to jmenovalo jinak. Byl jednou jeden král, že jo? A já z toho používám tohleto video. Je to čitelný, jo, ty titulky dole.
Já nevím. Nemůžu nic najít, protože neumím hledat. Myslím jenom na sebe a nevím, co chci. Jak kdybych tě mařenko slyšel. Ale já ještě potřebuju herní plášť. Protože já prodávám cenu, mařenko. A to není práce pro mužské. Teď bych tě tu moc potřeboval. Nikdo mě neporadí. Nikdo mě nemá rád. Nepřeháním. Nikdo mě nevyhoví. Prosím tě, kam si ten... Promiň. Pamatuješ? Už je to dávno. Až dcerky dorostou, až je dostaneme pod čepec, že jim to tu necháme, aby si vládli sami, a že pojedeme někam ven k moři, kde si budeme číst a povídat. Tak vidíš, už je to tady. A já jsem tu sám a mám to sám rozhodovat. Tohle všecko a celou zem k tomu. Dostane Drahomíra, nebo zpěvánka, nebo Maruška. No jedna z nich to bude. Ale která? Že mám všecky stejně rád. A každá je z jiného těsta. Bude to Maruška. Je ze všech nejmoudřejší a myslím, že mě má ze všech nejvíc ráda. Asi jako ty sně mývala. Děkuju za radu, Mařenko.
No, s kým mluví? S tím obrazem, no. No. Ten obraz je manželka, stará 10 let, která mu do dneška přehrává CDčko. Nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat. Myslíš jenom na sebe, nevíš, co chceš. No. Kdy se to spouští, tohleto CDčko? Když? Ano, víš, ho Karel zapne. A kdy ho Karel zapne? No? No, když se nemůže rozhodnout a když nemůže najít hermelínový plášť a tak dále. Jinými slovy, prosím tě, kde mám tu košili do Břeclavy, že jo? Jo? Prostě záchytná postava, ta žena, i když je dávno mrtvá, i když tam prostě řadu let není, stejně jako u té rozvedené ženy nebo rozvedeného chlapa, ono to je všechno stejný, se spouští tyhle ty záchytné postavy, tyhle ty CDčka podle aktuální frustrace. To znamená, když nám spadne pec, kdo nám naskočí do hlavy? Starý pecař. Ten není doma. Takže nám naskočí do hlavy mladý pecař. Jenže to je na nic dělat, to je ten neumí. Takže zavoláme na komíníka nebo na dědečka, že jo, ten má velký kladivo. Já nevím, jak to máte tady, vždycky všude jsou jiný tyhle. Jo? To znamená jinými slovy, tohle to jsou záchytné postavy, neboli mentální reprezentace různých lidí, které nám naskakují do hlavy, když máme nějakou frustraci. A tady je třeba vědět jeden takový zákonitost, totiž, že my lidi jsme totálně blbí. To je základ. Když počítáte s lidskou blbostí, nikdy se nespletete, po boží všemohoucnosti největší síla ve vesmíru. Jo, to znamená, tady je třeba opravdu počítat s tím, že my lidi jsme blbí, to znamená, používáme různé heuristiky, abychom se dopočítali k výsledku, který potřebujeme. To znamená, že když chlap si nabrkne novou milenku, tak uvažuje podle vzorečku. Milenka, jo, rovná se manželka plus bonus. Jo? Jinými slovy, když manželka umí svíčkovou, milenka ji umí taky, plus k tomu brutální sex na kuchyňské lince. Rozumíte, jo? To znamená, vždycky tam vidí jakoby to, že to bude záchytný, že tam bude nějaký jako, jo, že tohle bude grunt, jo? A ještě tomu bude nějaký špunt. Tak. Tímhletou úvahou nám jedou všechny děti v náhradní rodinný péči, nebo spousta z nich. Uvažuje podle stejné rovnice. Neznámý biologičtí rodiče rovná se známý náhradní rodiče, jo, plus bonus, nějaká idealizace. Jo? Z této jednoduché rovnice vyplývá i tato nerovnice. Biologičtí rodiče jsou vždycky lepší než náhradní rodiče. No? Podle zásady jiné, taky dobře známe, chlap na dálku nesmrdí. Máte tuhle tu zásadu, jo? Chlap smrdí a trousí ponožky vždycky doma. Nestane se, že by Klimeš takhle jdouce na přednáškové síni vytrousil ponožku, jo? Tu ne, tu vytrousí doma. Jo, to znamená na dálku, jo, biologický rodiče jsou vždycky lepší než náhradní rodiče na blízko. To platí taky pro tu manželku, jo, a milenku, to je stejný vzoreček, jo. Na dálku je holub na střeše krásnej, na blízko je hnusnej. Jo, to znamená propadová křivka, všechno tohleto uvažování s gradientem vzdálenosti. Prosím vás, to je hrozně důležitá proměna, vzdálenost. To není jenom pro fyziky důležitá proměna. V psychologii ještě víc je to důležitý. Zeptám se tady kolegyně, jakou barvu má ten fix?
Zelenou.
Zelenou, dobře, tady?
Černou.
Taky, no, a? No, furt stejnou, ne? Furt je to zelené, bílé, trošku černé. Jo? Jak vám říkám, u lidí takováhle zákonitost neplatí. Na dálku je to okouzlující. Přijdete k tomu blíž, ono je to megera. Jo? Prostě, jako ono se to takhle chová prostě úplně jinak a ty lidi jsou tím překvapený, že tady vzniká nějaká proměna, jako je prostě propadová křivka, jo? Se tady kouknu, co si tady mám. Jo? Jak se ten kluk přibližuje k té holce, tak ona se mění v prasátko. Když se od ní vzdálí, tak je to zase hezká holka a zase se mění v prasátko. Prostě jsou tyhle ty vlastnosti, jsou funkcí vzdálenosti. Frustrace je funkcí vzdálenosti, atraktivita je funkcí vzdálenosti, prožitky jsou funkcí vzdálenosti, času a tak dále. To znamená, ve fyzice máte zelenou na daleko, zelená na blízko. Krásný, jednoduchý svět. Jo? V psychologii nic takového neexistuje. Tam pořád musíte počítat čas, co vám to udělá s tou percepcí toho druhého člověka, když se přiblížím, když něco udělám. Jo? Protože se pořád, ty lidi mají pořád pocit to spodobňovat na fyzikální objekty a tyhle ty zákonitosti tam prostě nefungujou. Jo, to znamená, tenhle ten nesmysl, jo, co tady říkám, biologičtí rodiče jsou lepší než náhradní rodiče, je daný do značné míry právě tou psychologickou vzdáleností. Holub na střeše rovná se náhradní rodič. Jo? Teda je lepší než náhradní rodič, než vrabec v hrsti. Jak jsem říkal, když počítáme s tím, že lidi jsou blbí, nikdy se nespleteme. Jo? To je prostě základ. Když se kouknete tady na toho čerta, Karel do pekla zajel na bílém koni, čert ho tam honí. Tak, Karel je Josef Lada, z čeho udělal čerta? Z kozla. Ano, plus? Ano. Jaký chlap? S pendrekem, no, policajt asi ne, no, ale... Ale co teda, jaký chlap ještě dodat? Kozel, chlap a jaký chlap ještě? Jaký? Sá, nemusíte zase být takový korektní. Černoch, černá huba, ne? Jo, čistý černoch, to je čistý černoch. Takže černý kozel, chlap, jo? Nemusíme si tady hrát na přednášku o teologii, ale všem nám je jasný, že bez ohledu na to, jestli čerti existují nebo ne, ale pokud čert existuje, můžu vám garantovat, že to není savec. Jo? Čert nikdy nebyl kojený. Jo? Prostě savec to není. Jo? To znamená, z čeho to udělal ten Josef Lada toho čerta? No, přesně tak, on vzal pár savců a poskládal z toho něco, co neznám. To znamená, neznámý čert rovná se známý kozel černoch plus bu, jo, tady v tomhle případě. Jo? To znamená, že jako ano, ať existují čerti nebo neexistují, ale rozhodně to nejsou savci. Jo, to znamená, ta naše fantazie vždycky to zjednodušuje podle nějaký aproximace. Ta aproximace může být naprosto střelená. Což vidíme jednak u těch milenek, že jo, dost často. Vidíme to tady u těch náhradních rodičů, vidíme to všude možně, jo. Prostě když něco neznám, použiju něco, co znám, něco si tam k tomu přidám, jo, nějaký ten bonus. Z toho ovšem vznikají velký průšvihy v komunikaci, že když má dítě dobrou zkušenost s náhradními rodiči, tak má představu, že ty biologické rodiče budou plus minus stejný, plus nějaký bonus. Jinými slovy, když je rodič náhradní lepší, i jiný biologický rodič se jeví lepším. A naopak, čím má dítě horší zkušenost, to znamená, když se dostává do frustrace, tím spíš si zavolá zidealizovanou představu biologického rodiče. Jakožto univerzální záchytnou postavu stylu pec nám spadla, že jo? Jo, jako univerzálního pecaře, který když je mu kdykoliv smutno, tak zavolá nějakou záchytnou postavu, která ten problém vyřeší za něj. Jo? Protože děti jsou zvyklí spolíhat, jo, na rodiče. Jo? Udělala, hapala, mami! Jo, záchytná postava, jo, mami je naprosto univerzální, jo. To znamená, tady vzniká tady ten, jako takovýhle paradox, že ať ten náhradní rodič právě díky tomu, že je tak blízko, ať udělá, co udělá, vždycky jeho má sklon být očerněný a ten, který je daleko a je nedostupný, má tendenci být idealizovaný. Řeknu vám úplně jiný příklad. Když se dostanete někdy kolem 50 let do tohle věku, tak v té době je maximální pravděpodobnost, že vám umřou vaši rodiče. No, pokud jsou tak, jako, jo, protože maximální pravděpodobnost úmrtí je asi 82, 85, prostě nějakou tuhle tu dobu. To znamená, musíte počítat plus věkový rozdíl mezi vámi a rodiči, že v době, kdy je vám něco 50, 55, tak vaši rodiče budou z největší pravděpodobností umírat. Tak si představte, že máte takovouhle už dost dobře nemobilní maminku, za kterou vy chodíte jednou za dva dny jí tam pomoct, trošku jí poklidit ten byt, jo, něco nakoupit a navštívit. Vaše maminka si chce povídat. Konstanta povídání, co máme my lidi, je kolem 4 hodiny žvanění denně. Jo, to znamená, to je víceméně taková plus minus konstanta, někdo o malinko víc, někdo o malinko míň, ale je třeba se kolem této hodiny držet. Vaše maminka má díky vaší přímo vzorové péči v průměru půl hodiny brebentění na den. Vaše maminka je v mínusu 3,5 hodiny na den. Kdo je její záchytná postava? No vy, píše smutná, chce si s váma povídat, jo? První, s kým si vždycky popovídá, jste vy. Když je v minus 3,5 hodiny, první, kdo jí napadne do hlavy, jste vy. Kdo je špatný, že si s ní nepovídá? Vy. Je to jasný, jo? To znamená, senátor, který je tou dobou 350 nebo 500, 800 kilometrů někde ve Švýcarsku, tak je idealizovaný. Proč? No, protože on tam nenaskakuje jako primární záchytná postava, on není první pecař, jo? On je až ten dědeček, nebo komíník, nebo co tady máte, jo? On až ten poslední, když prostě tele selže, ten taky selže, no tak je, on přijel až ze Švýcarska, koukej, přines mi tady takovejhle dárek, jo? Ale to, že vy vlastně táhnete veškerou tu péči a tu tíhu toho běžného provozu, kdy vlastně na úkor vlastní rodiny, dětí a žvástů vašeho manžela musíte urvat, jo, každý druhý den hodinu na babičku, tak to ta babička samozřejmě necítí nebo nechápe. Proč to nechápe? No, protože ona trpí minus 3,5 hodiny za den. Jo? To jsou zákonitosti fantazií, jo? Všimněte si, že jsou pořád mentální reprezentace, jo? Postavičky. To znamená, s tímhletím se blbě něco dělá, protože frustrace se trvává, vy malinko pomůžete, ať stejně čím víc pomáháte, tím víc se zašpatnou. Logiku to má nebo nemá? Takovouhle divnou, jo? Je, logický to je, ale je to taková divná logika. Ten, kdo pomáhá, je za špatnýho. Takže tohle ten podobný jev vzniká i u dětí v náhradní rodinný péče, to znamená, když jim je zlé, tak první záchytná postava jsou samozřejmě náhradní rodiče. Když rodiče nefungujou, tak naskočí úplně to samé, jako v třebíčské nemocnici. Jo? Tyhle rodiče jsou na mě zlí, nechápou mě. Kde se stala chyba? V Třebíči. Jo? Kdyby to byli moji biologičtí rodiče, všechno by to bylo jinak. Jo? Znáte nějaké biologické dítě, které by nebylo hluboce nespokojeno se svými rodiči? Jo? To znamená, každé dítě to musí zákonitě napadnout, jo? Protože samozřejmě z rodiči je vždycky kříž. Bohužel, jako v té třebíčské nemocnici, ne každý má ten luxus, kdykoliv se vrátí do své porodnice a říci si, tam se stala chyba. Kdyby mě nezabavili mým biologickým rodičům, tak se o mě mohli starat a tak dále. To je průšvih, prosím vás, tohleto. Jo? Blbě se s tím pracuje, je to iluze, to znamená něco, co se nedá tak nějak vypnout. Když vám to vysvětlím, tak je to jednoduché, když to člověk žije, tak je to skoro nevyvratitelné. Jo, toto musíte znát dobře, teoreticky. Dřív, než se to začne dít, tak se s tím nějakým způsobem jako tomu rozumět a poprat se s tím, protože to je opravdu jako stroj, to jsou zákonitosti. Jo? To je jako gravitace, jo? Když se to uniknou gravitaci. Musíte se s tím sakra jako poprat s těmito jeli. No, jedeme dál. Jakmile náhradní rodiče vidí, že prostě ať dělají, co dělají, tak jsou pořád u babičky nebo u náhradních rodičů v minus 3,5 hodiny za den, tak si říkají, to je nespravedlnost, že jo? To je naprosto jasná reakce. Stejně tak, jako to má ta matka, co jsem vám jí dával přečíst, že jo? Jo, já se o toho kluka starám, já s ním dělám úkoly, tohleto, a mě říká, že jsem kráva píča. Jo, proč to neříká tátovi, který zdrhnul s nějakou, jo, slovenskou pipinou? Jo, proč? No, protože máma je blízko, že jo? To je jednoduchý mechanismus. Jo, to znamená, tady vzniká tady ten problém. Jinými slovy, ty rodiče mají tendenci s tím bojovat, ty náhradní rodiče mají tendenci s tím bojovat úplně stejným stylem, jako tím bojují ty rozvádějící se rodiče. Jo, to je prostě logický. Je tady nespravedlnost, To znamená, ten rodič má tendenci vysvětlit tomu druhému člověku, hele, my jsme si tě vzali a ty nás jako, jo, ty seš nevděčnej a křivdíš nám. My jsme dobrý rodiče, ty biologicky byli zlí, ty se o tobě nestarali, jo, máma pořád na drogách a tak dále. To znamená, oni mají tendenci začít s tím druhým rodičem bojovat a vzniká tady normálně to, co známe u těch biologických rodin, totiž oidipovský komplex. Oidipovský komplex je co? To je nucená volba, buď táta nebo máma, ale ne oba dva. Jo? Můžeš milovat jenom jednoho, druhýho musíš zavrhnout. Jinými slovy, Oidipus Rex, když chtěl milovat svou ženu, tak musel upižlat krk nějakému chlapovi, s kterým ta žena žila, to znamená vlastnímu tátovi. Když dospěl, tak zjistil, že si upižlal krk vlastnímu tátovi, no tak zase zapudí mámu a vypíchne si oči, to znamená sebedestrukce. To je oidipovský komplex, nucená volba. A vždycky ještě k tomu dávám takový jednoduchý dotaz, proč děda Freud nepopsal syndrom odcizeného rodiče? Proč nám popsal děda Freud oidipovský komplex a ne syndrom odcizeného rodiče? No.
Protože tam měl jako vývoj lidi a tomu nahrávalo, ne?
No jestli, no, ale proč? Proč nikam nikdy nebyl zavržený rodič? Třeba za Freuda byly jenom vykřičený domy, tam nebyl žádný rozvod. Tam bylo rozvodu méně než 1% v Rakousku, Hersku. Jo, to znamená, tam prostě rozvod byla teoretická věc, tam to nikdo neznal. Zas dejte si pozor, děda Freud byl opravdu děda Freud, to je to totálně dávno. Děda Freud neměl žádný prášky, jo, třeba neuroleptika, všechno to, co my používáme na schizofrenii. Jo, děda Freud řešil pomocí keců na pohovce to, co my dneska dáváme do blázincem a rveme do toho prášky a psychofarmaka, žádnou terapii s tím neděláme. Jo? To znamená, tenkrát to byl opravdu jiný svět, hlavně z toho psychiatrického hlediska. To znamená, to, co Freud dokázal zachránit svými rozhovory na pohovkách, tak to dneska prostě se s tím nikdo neterapeutizuje. Dneska se to pošle rovnou tamhle za chochouškem, jo? Jo? Tenkrát nebyla ani lobotomie, to ještě bylo před Freudem všechno, jako po Freudovi, že lobotomie. Žádný prášky, on měl jedině morfium, jo, na bolest a jo, tyhle ty věci, to znamená, on když se chtěl něco řešit práškama, tak toho člověka jenom trvale uspali, že jo, totální ztráta vědomí, ale ty cílení neurooptika, co máme my na schizofrenie, to tenkrát Freud vůbec neznal, to byl primář psychiatrické kliniky, jo. Takže pozor, ten svět za Freuda byl dost jiný, i obraz tehdejší společnosti, proto samozřejmě to, co nám Freud popisuje slovy oidipovský komplex, jo, se dneska nazývá syndrom odcizeného rodiče a je to víceméně to též. Prostě dítě se musí vybrat si mezi dvěma autoritami, jednu odfiknout a druhou si ponechat. Jo, to znamená oidipovský komplex a syndrom zavrženého rodiče, to též fakticky, akorát se to liší dobovým kontextem. Problém oidipovských komplexů je labilita. Je to labilita právě v prožívání, že lidi, kteří jsou, já už jsem to ukazoval na tom prvním příkladu, žena, která má synátora, který do 14 let zpívá labutí píseň, jak je máma nejlepší a výborná a jak je táta strašný a nepoužitelný a hnusný, tak úplně s neuvěřitelnou snadností přeskočí do druhého extrému. Jo? To znamená, podporovat v dětech oidipovský komplex je jedna z největších hloupostí. Je to asi taková hloupost, jako si cestovat na ledovci. Víte, co to znamená cestovat na ledovci? Ledovec je ohromná krá, ta unese spoustu věcí, jo. Kouká jí takhle jedna desetina, tady může běhat panáček, druhý panáček, tady můžou mít stán, jo, tady můžou mít psíky, jo, zahrádku a kde co. Má to jenom jednu nevýhodu. Ono si to tady trošku odtaje a potom ten ledovec udělá žblun a takhle se otočí o 180 stupňů. Jo, a milí polárníci, kteří si hověli na ledovcové kře třeba 2 měsíce, se najednou utopí během pár sekund. To znamená, cestovat na kře je životu nebezpečno. Stejně tak budovat u dětí oidipovský komplex, a to jak v biologické rodině, tak ten oidipovský komplex v náhradní rodině je životu nebezpečno, protože se to labilně chová a může to udělat jakoukoliv otočku, jo, uprostřed života, a je to naprosto zrádně nepředvídatelné. Představte si doktůrka, samá lékařská komora, samé sdružení profesorů, docentů, mluví vždycky slušně, vzorně se chová, miluje své dvě děti a ženu, vydrží s nima kolik 15 let. A najednou žena přijde s tím, že pan doktůrek si nabrknul nějakou sadomasochistickou sestřičku, začal mluvit vulgárně, z dětí jsou najednou parchanti, kteří mu skurvili život. Najednou chce po té ženě, aby dělala nějaký strašný prasárny. Mezi nejlepší pecky tohohle chlapa patřilo, že prostě přijde takhle k nějakému váženému docentovi na návštěvu. Říká, prosím vás, můžu si něco zařídit na internetu? On říká, samozřejmě, no. A on takhle před těma lidma si dojde na internet, tam si dojde na nějaký sadomaso stránky a objedná si tam nějaký takový ten latexový obleček s bičíkem a s kouličkou do pusy, jo. Říká, na ně všichni koukají, jako že se bláznil, jako jo, mladý pan profesor nebo docent. A teďka najednou ta žena zjišťuje, že ten naprosto slušný mamánek, jako jo, předsvaknul do naprosto hnusné kreatury, která, když jel sanitky, no, když mají nějaký prostě výjezd, tak se tam prostě dělají hromadný soulože, jo, jo, prostě vyjíždí prostě vždycky tohleto. Ta ženská si vybírala jakýho chlapa. Slušňáka, který vypadal jako perspektivní otec rodiny. Co to udělalo uprostřed života v těch 30 letech? Prostě ledovec. Udělalo to žbluň, takhle se to celé otočilo. Jo? To jsou takový případy, většinou tohle je hrozně nebezpečný. V ženském provedení to vypadá tak, že když třeba ta ženská měla příliš přísného otce, tak se to potom projevuje trošičku jinak. Jak už teda ta dětská deprivace, jestli jste četli Matička, tak to asi znáte. Tam se to projevuje tím, že ty ženy prostě jedou a potom si uletí na numerologii, astrologii a duchovních vědách. To znamená, on má ženu, ten chlap, jo, není nevěrný, stará se o rodinu a najednou přijde za ním chodit žena a chodí zase si udělat nějaký tamhle kurz horní dolní. Přijede a říká mu, víš, ty seš málo probuzený, ty jsi si neočistil své čakry. Jo, nebo já nevím, něco takového, ať do něj rve tyhle, on na ní kouká, říká, Máňo, probuď se, jo, a to absolutně nechápe, jo, výsledek je, že ona mu uteče s nějakým astrologem, jo, protože on jí lepší promlouvá do duše, nebo co takového, jo. Tak to vypadá v tom provedení u holek, jo, a jinak ten ženský oidipovský komplex, on se tam někdy říká ten elektřin komplex, má ještě tu vlastnost, že u holek to vypadá tak, že tam vzniká matriarchát. No, více generační, že vlastně máme rodiny, kde jsou několik generací za sebou, vždycky ředitelka zeměkoule, jo, která má ty trubce na 2 roky. Jo, že prostě tam jsou 2 roky, se tam střídají strejdové, pak ty dcery zase si pořídí jako, jo, někde s někým dítě a zase tam je takový ten 2letý cyklus, tak jak vlastně odpovídá poločasu rozpadu těch vztahů bez bydlení. Jo? To víte, že poločas vztahu bez bydlení, nereprodukčního vztahu bez bydlení, je asi něco kolem 2 let. Znamená, v nějakém takovémhle cyklu se tam střídají ty partneři. Vždycky tam naskočí na 2 roky, pak zase vypadne a tak dále. Takže tam to vypadá spíš tímhletím stylem, ale obojí má stejnou zákonitost. Chová se to jako ledovec. To znamená, že když jste na něm, tak nemáte víceméně žádnou indikaci toho, že se blíží otočení. Jo? Prostě to jedete a prostě ono si to nějak tak driftuje s tím mořským proudem a najednou to se to začne takhle rozjíždět, žum. Jo? Z ničeho nic, bez výzvy, bez výstrahy, najednou se vám to otočí a vlastně do té doby netušíte, že vás něco čeká. Dost často se to otáčelo dřív, když šli chlapi na vojnu, tak holka si vzala před vojnou kluka, který byl právě takovýhle mamánek a vrátilo se jim hnusný mačo. Jo, který jde podle pravidla, kdo nemá milenku, tak není chláp, jo. Na takovýhle to otočení došlo na vojně. Teďka nedávno jsem to viděl u ženy, která taky jsem jí na to varoval, že to je nebezpečný, že to je nestabilní, aby to nedělala. Ona se asi to, myslím, snažila to nedělat, nicméně 3 synové do 18 drželi s ní, po 18 to odcvaklo a dneska jsou Vánoce a ona říká, já uvařím, se mnou se nikdo nebaví, já tam můžu sedět, mě nikdo nebere vážně, oni si prostě 3-4 chlapy si povídají mezi sebou, já jako kdybych neexistovala. Jo, to znamená takový ten pocit, přijdu totálně o dítě nebo o rodinu a tak dále. To jsou důsledky tohle oidipovského komplexu v normálních rodinách. Jo? Ale v těchto těch náhradních rodinách se to chová analogicky. To není jiný mechanismus. To je stejný mechanismus, jenom jo, ta zoologická okolo je trošku jiná. Jo? To znamená, tady to vzniká v té volbě, buď si vybereš náhradní rodiče nebo biologické, ale zapomeň, že budeš mít rádo oboje rodiče. Výsledek je stejně nestabilní struktura, která je tady podporovaná ještě tím, jsi dítě špatných lidí, což těm dětem samozřejmě nedělá dobře, protože když něco dělá špatné dítě, no tak je to přece normální, ne? Jo? Jestliže jsem blbeček, no tak se musím chovat jako blbeček, ne? Jo? Když dítě ti říkáte, nešaškuj, budeš, jo, to, tak ono tím víc šaškuje, že? Znamená, ta černá identita je velmi zrádná. Já tady používám, jestli to znáte, tu Sofínu volbu. Není dobré nutit ženu rozhodnout, aby které své dítě má poslat do plynu. Ženám to nedělá dobře, dětem to taky nedělá dobře, když mají poslat někoho do plynu, jo? To znamená, není to žádná výsada moci se rozhodnout, jestli mám utopit mámu nebo tátu. Jo? Nicméně vzniká tady antagonismus, který funguje přesně podle toho, co nám spadla. Když dítěti není dobře, jeho první reakce je očekávat pomoc od reálně nejbližších lidí. To je ten starý pecař, jo, od starého pecaře. Když se pomoc nedostanou, položí si otázku, proč mi není schopen pomoci? Odpověď zní, protože to nejsou mý biologičtí rodiče. Kdyby to byli moji rodiče, uspokojili by moji frustraci, holub na střeše. Toto jsou cizí lidi. Univerzální schematické vysvětlení a tím se idealizují ty náhrady biologické rodiče. Zasní se, snění přinese úlevu a ta úleva je známkou toho, že je to pravda. Jo? Naprosto chybná úvaha, opět zákonitost, která to řídí. Proto já říkám, kdykoliv konfrontujete, teda kdykoliv se debatuje o něčem, tak se nesmí ta argumentace dělat já versus ten druhý rodič. Jo? Takže třeba ta takový ten spontánní argumentace jde ve stylu, no jasně, tvoje máma by tě pustila. A kde je ta tvoje máma? Proč se o tebe nestarala doteď? Jo? Kde pak já jsi? Ona by tě možná pustila, protože ona je čůza, jo? Ale já nejsem čůza jako ona. Já tě nikam nepustím. Jo? Čímž to jenom potvrdí, jo, tu iluzi. Ona by tě pustila, já ne. Jo? No, tenhle ta debata vytváří si idealizovanou biologickou matku nebo si idealizovaného rodiče, jo, nebo idealizovaného chlapa. To je všechno stejný mechanismus. Já vždycky říkám spíš používat tuto druhou debatu nekonfrontační, která využívá, jak už jsem říkal, té lidské blbosti. Víme, že Josef Čapek si nedokáže představit čerta nesavce, to znamená, že tady taky využívám to, že ta holka nezná nic jiného než svět náhradních rodičů. To znamená, argumentuju z tohoto světa do toho jejího fantazijního světa. Koukej na naše rodinné známé. Tvoje máma by byla buď podobná mně, nebo tetě Janě, možná Mirce, možná Jarmile. No tak si je obejdi a zeptej se jich, jestli by tě pustil se skoro neznámým klukem stopem do Dánska na technoparty. Proč si myslíš, že by tvoje biologická máma ti řekla něco úplně jiného? Tvoje máma není Marťán, jo, vidíte, tvoje máma je čůza, tvoje máma není čůza, není Marťán. Jo, protože argumentace zní opačně, tu mámu se zastávám, jo, i ta by o tebe měla strach. Když holka odpoví, moje máma je hodná, ty jsi zlá, tak hele, jestliže o tebe se nějaký dítě staráš 13 let, tak je každá máma šílená strachy, že se mu něco stane. Je každá. A jestliže o svým mámě říká, že by tě pustila, tak z ní děláš nezodpovědnou pipinu, styď se. Jako jo? Jo? Mná ta argumentace je úplně otočená. Jo? Najednou ta mamina, ta biologická mamina, stojí bok po boku ke mně, k Janě, k Mirce, k Jarmile, jo, prostě tam drží a všichni říkají, ty, nikam nepojedeš, já tohleto, jo, prostě, jo. Najednou prostě celá ta argumentace se točí úplně v jiném logickém řádu a ta fantazijní postavička je používaná jako můj spojenec proti tomu dítěti. To znamená, vzniká tady jakoby rodičovská koalice biologických a náhradních rodičů. Ale to člověk se nesmí chovat tak, jak to cítí, že jo? Protože ten člověk to cítí takhle. Jo? Zvláště, když ten člověk říká, ona by mě pustila. To znamená, je tady třeba vycházet z toho, že ona to neví, jestli by jí pustila. Jo? Dále ta holka asi taky tuší, že to není úplně korektní. To znamená, my tuhle ty úvahy narveme do té biologické mámy, aby ta fantazijní postavička jela CDčko, ty, já se o tebe bojím. Ta holka se taky trošku bojí, že jo? To znamená, všechny ty strachy je dobré uložit do biologické matky právě touto argumentací, že řeknu ty holce, ty křivdíš tý mámě, ty z ní děláš tu čůzu, ne já. Jo? Což je vždycky lepší, ať to teda, jo, ona se musí omlouvat tý fantazijní mámě. Takže tohleto je ta mentální reprezentace rodičů. Opět zdůrazňuji, stejně jako u oidipovského komplexu a všude, funguje to jinak, než to lidi intuitivně očekávají. Jo? Prostě fantazijní mentální reprezentace se chovají jinak než reální lidi. Je třeba s nima jinak pracovat, jinak zacházet. Tak. Sebenenávist, to právě souvisí taky s tou identitou, se sebepojetím a fantazijní bestiárium. Lidi nerozumí sebenenávisti, protože sebenenávist je zpravidla uložená do anticipovaného chování druhých lidí, do fantazijních postav. Já jsem dal tady ten vtip do této knížky o partneři a rozchody, když tak to nechte kolovat, jo, tady do té červené knížky. A narazil jsem na to, že lidi opravdu ho málo kdy chápou. Proto si ho projdeme. Garfield se kouká na televizi. Tam běží nějaký seriál, kde někdo někoho říká, pojď ke mně čičí. Kočička přišla, ten pán ji pohladil, říká, hodná čiča. Garfield se na to dívá, na ten film a říká, fíha, to byl ale překvapivý závěr. schválně, kdo to nechápe, ruce nahoru. No, vidíte, to, dost lidí se na to stěžuje, to je nepochopitelný vtip. Ten problém je v tom, že musíte vidět ten druhý film, který běží Garfieldovi v hlavě. To znamená, k tomu prvnímu filmu běží pojď ke mně čičí hodná čiča, to běží v realitě, nebo na té obrazovce. Ale jemu běží v hlavě, pojď ke mně čičí. A už tě mám ty zpratku, kdo sežral lazáně? Jo? To znamená, Garfield ve vědě, pojď mě čičí, slyší větu, počkej, já ti vypráším kožich. A tvářím se na tebe laskavě, abych tě nalákal do pasti. Znamená, on čeká manipulaci a negativní reakci a anticipuje černou reakci okolí. Když přijde z okolí vlídná reakce, Garfield to vnímá jako něco nepatřičného. Něco, co jde do diskordance s jeho očekáváním. Jo? On čeká útok, přišlo přijetí. Znáte Hugo, jak on se jmenoval? Ego, ty bídníky. Jo? Nebo jak to tam bylo, jak mu tam ukradne ty příbory a on místo toho, aby ho nechal popravit, tak on mu říká, já jsem mu je daroval. Jo? To je přesně ta diskordance mezi očekávaným chováním a reálným chováním. Jo? A tady to bylo taky, to byla stejná ta reakce. Co my z toho můžeme vyčíst? Že Garfield chodí po světě a do okolních postaviček, jo, má uloženou sebenenávistnou reakci. Jo? Rozumíte tomu? To není uložený jeho nemám se rád, není uložená do já Garfield nemám rád Garfielda, ale vy nemáte rádi mě. Tomuhle se říká inhibovaná sebenenávist. To znamená, většinou sebenenávist nenajdete desinhibovanou, že by někdo přišel a řekl, já Garfield nemám rád Garfielda. Většinou to je tak, že ty lidi říkají, já jsem egoista, mám se rád až příliš, jsem spíše egoista. Jo? To znamená, jako zesílený egoismus, jako zesílené spoléhání na sebe, je vlastně právě příznak té sebenenávisti, protože vy mě chcete udělat jenom to nejhorší. To znamená, já se musím postarat o sebe. Je to logický, jo? Protože tam ta logika je tato. To znamená, oni vám neřeknou, jo? Garfield vám neřekne, já se nenávidím. To on neřekne. To je desinhibovaná sebenenávist. Normální sebenenávist je inhibovaná. A my ji najdeme právě podle toho, že je uložená projektivně do okolních postaviček. To je těžký odhalit. Jo? Protože všichni řeknou, já tím netrpím. Že? Jednou jsem takhle se bavil s holkou a ptám se jí, a vy se nebojíte sama stopovat po Evropě? No, proč bych se měla bát? Já říkám, no, že by vás někdo znásilnil, nebo vám nějak blíží, nebo co? Ona říká, něco tak hnusného jako já přece nemůže nikdo znásilnit. Tak to mě vzalo dech. To myslím, že ta holka vedla 1-0. No? Protože to byla právě ta desinhibovaná sebenenávist. Já jsem, jo. To mě to, co mě dělá, jsem není tak koukal. Jako. Ale ne, normálně, jako, naprosto vážně. Takže to potom člověk jako zarazí, když to teda vidí jakoby, jo, v přímém přenosu, jo, že ty lidi to mají opravdu, ale to říkám, to vidí, to uvidíte vzácně. Já teda jsem to viděl, asi jsem to viděl dvakrát, jo, nebo třikrát, to, jako, to není něco, co se obvykle vidí. To znamená, že když chceme analyzovat tu sebenenávist, tak je to v podobě. Rodiče mě nemají rádi, spolužáci mě nemají rádi, nikdo mě nemá rád, jako jo, jo, každému jsem jenom pro srandu. Neznám tě, ale zuby ti vyčistím. V podobě, kouknete se do zrcadla, pokud se vám ten druhý člověk opravdu nelíbí, většinou je problém. V té sebenenávisti, samozřejmě, když je to kolísavý, tak je to asi normální. A další věc je, tahle ta sebenenávist se projevuje taky, jak asi působíte na lidi, že jo? No, začnu nám ty lidi povídat, jaký je jejich první dojem, tak taky do značné míry tam můžeme, jo, tušit tu komponentu sebenenávisti. Tak. Další příklad, který používám u věřících lidí. Podle teologie je Bůh laskavý a milostivý, to znamená, má každého člověka rád. Jo? Tolik teologie. Pak tam máme fantazijní postavy Boha, které jsou produkt hlavy toho věřícího. To znamená, když ten člověk se obrátí na svého představovaného Boha a zeptá se ho, Bože, máš mě rád? Pokud fantazijní Bůh mlčí, anebo řekne přímo jako štveš mě, nesnáším tě, tak ten člověk má jistotu, že se baví se svýma fantaziema sebenenávistnýma. Jo, to má takový ten mlčenlivý, naštvaný Bůh v hlavě, je zase, jo, takový kontejner, jo, taková nádobka na vlastní sebenenávist. Dá se to podle tohohle testovat. Další věc, kde teda můžeme pozorovat sebenenávist, je fantazijní bestiárium. To je takové jev, že když vezmu někoho z vás, posadím ho tady takhle s tím kafíčkem, s knížkama, na zahradu, takhle v hezkým počasí, tak ten člověk sedí a najednou tak do čtvrt hodiny mu napochoduje do hlavy máma a říká jí, seš úplně nemožná. A teďka zase se rozjede CDčko s maminou, jo? Tak se zaplaší mamina, za chvilku napochoduje do hlavy ex-partner a zase jí říká, jsem tě musel opustit, protože seš vyděbaná slunečnice nebo něco takového, jo? Tak ona zaplaší ex-partnera. Za chvilku jí tam napochoduje, jo, žádná zase nějaká jiná postavička. A najednou ten člověk vlastně během třeba půl hodiny několikrát proběhne nějakých 10-20 postav, které mají jedno společné, neustále toho člověka plísní. A tyhle ty lidi, u nich to zjistíme, že se to projevuje jako neschopnost snášet klidový stav. To znamená, že oni, když jsou na té zahradě a měli by být v klidu, tak oni nevydrží v klidu. No? Určitě máte kamaráda, že když je táborák, tak všichni sedí a povídají si, jenom on pořád rype do ohně. No? Pořád tam něco přikládá, předdává, poskakuje, chvilku nevydrží, jo? Nemá dcera, nemá stání, pořád jí, co si k vodě vábí, nebo jak to tam je, jo? Prostě pořád je to štvanec, jo? A tohle to dělají právě tyhle ty postavičky, že čím jsou víc v klidu, tím víc jim naskakují do hlavy tyhle ty různé černé vzpomínky a pro ně je opravdu klidový stav, smrt zaživa. Co dělají normální rodiče, když mají takovéhle dítě? Říkají mu, buď v klidu, když se nic neděje, relaxuj. Jo? Relaxace pro takové dítě je smrt zaživa. Ho úplně smaží. Na tyto děti z pravidla radši dávají přednost bláznivým akcím, hlavně, že se něco děje. Jo? Radši otevřený konflikt, než jenom takové to napětí, že se něco děje. Trpí tím třeba hysterky, že jo? Jo? Teda nemyslím ty, kterým říkají manželece, že hysterka, že jo? To říkají každý, že jo? Ale myslím ti skutečný hysterky, který mají ty pocity prázdna, ztracenosti, pocit nedostatku pozornosti, tak ty to mají přesně podle toho pravidla. Klidové období je to nejhorší představitelné. Jo, to znamená, je třeba opravdu si dát na tohleto pozor. Vždycky ty normální lidi spontánně spou lidi do tohleto období s tím, že co se děje, je všechno v pohodě, buď v klidu. No, to je bohužel to nejhorší, co tam jde. Abych řekl, Jo, další problém je, jak už jsem tady ukazoval, lidé se vůči fantazijním postavičkám chovají jako vůči reálným lidem. To znamená, když mě obtěžuje bezdomovec na nádraží, tak já udělám nějaký averzivní čin, nějaký averzivní gesto a zvětším vzdálenost. Jo? To znamená, ostentativně se od něho vzdálím. Když tu ženu, jak jsem si o ní tady povídal, jak si povídá s tou obrazovkou a proklíná toho ex-partnera, tak když se jí zjeví ex-partner, ona se k němu zkusí zachovat tak, jak by se zachovala na nádraží vůči bezdomovcovi. To znamená, je na něj hnusná a snaží se ho vyhnat z hlavy. Výsledek je, že si ho do té hlavy ještě víc zafixuje. Jo? To znamená, tady je veliký problém v tom, že lidé, když se snaží, a stejně tak i tyhle ty děti, když se snaží se poprat s obrazy rodičů, které mají v hlavě, tak oni dělají stejnou chybu, jako dělá každý člověk, to znamená, snaží se k ním chovat stejně, jako by se chovali k reálným lidem, snaží si je deklasovat, udělat nepříjemné gesto a zvětšit vzdálenost psychickou. Ani jedna tato technika nefunguje. Jo? Z pochopitelných důvodů. Jo? Příklad. Dělal jsem takhle vyšetření na kluka, kde byla válka o nějakou střídavou výchovu stylu Břeclav Brazílie. A teďka ten kluk, já normálně nedělám vyšetření dětí, ale tady jsem se k tomu nějak dostal. Tak jsem se s ním povídal a ten kluk mi říká, táta o mě stejně nestojí. On se na mě nepřijel podívat, ani když jsem byla v porodnici. Zajímavá věta, jo? Ta věta je, samozřejmě, že to je produkt mámy, ale co je na tom zajímavého, ten kluk se toho bez pochyby ujal a jenom za to vyšetření mi to řekl asi 3x nebo 4x. Táta o mě nestojí, on se na mě nepřišel podívat, ani když jsem byl v porodnici. To znamená, co to je? To je způsob, jak se ten kluk snaží zbavit své záchytné postavy. To znamená, on něco dělá a říká si, proč tu není táta. Teďka si snaží tátu zhnusit, deklasovat, tak řekne, táta o mě nestojí, je to špatný táta. Nepřišel se na mě ani podívat, když jsem byla v porodnici. Jinými slovy, on chce si toho tátu zhnusit, aby po něm netoužil. Výsledek je, že prožije odmítnutí. To znamená, on si takhle to odmítnutí, ten pocit, jsem nemilované dítě, táta o mě nestojí, přehraje za ten den kolikrát. Já nevím, jenom za to vyšetření to bylo 3x, jo, nebo 4x. To znamená, tohle to je to fantazijní bestiárium. To jsou mimovolně se zjevující se fantazijní postavičky, od kterých ke mně přichází odmítavá reakce, která je neustále přehrávaná třeba podle tohle mechanismu. To znamená, to spontánní, intuitivní chování vůči fantazijním postavám je sebedestruktivní. Jo, z tohohle důvodu, protože to běží tímhletím mechanismem. No, jako pokud chcete s tímhletím pracovat, je třeba ty triky psychologický trošku znát, jak se pracuje s těmi fantazijními postavičkami, právě z toho důvodu, že ty postavičky se nechovají jako reální lidi a lidi se k ním chovají, jako kdyby to byli reální lidi. Jo? A musí se tam chovat, jo, to chování úspěšný musí vycházet z toho, že jsou to obrazy, že jsou to CDčka, který mají nějaký play, který se někde spouští a tak. Tak, jenom aby nevznikly nejasnosti. Toto není Wilfredo Federico Damaso Pareto. Toto je nějaká fotka z internetu, bůh ví co, kde jsem to vyhrabal. A já ji tady mám kvůli tomu, abyste se na ní podívali a řekli si, jestli byste chtěli, anebo vlídně tolerovali, kdyby vaše dítě takhle dopadlo. No, i s tím, jako s tím mentálním vybavením, které to zřejmě provází, no. No. Co tady chci říct, jako? Mně je jedno, jestli se vám tady ten fešák líbí nebo nelíbí. Pokud se vám líbí, tak si najděte nějakého, který se vám rozhodně nelíbí. Jo? To znamená, jinými slovy, každý z nás máme v hlavě nějakou vizi, nějakou čáru, nebo jak jsem vám popisoval ráno tu holku, jo, s tou svojí klientkou, tak prostě nastavte si nějakou čáru, která vám definuje rodičovské selhání, nebo rodičovský neúspěch. Mně je jedno, jak kde si tu čáru dáte, si tolerantnějc nebo méně tolerantnějc, to už je váš biznis. Co je důležité, každý tu čáru máme. Někdo vejš, někdo níž, plus, minus. Nikdo není tolerantní od nikud někam. To znamená, že pokud my máme nějakou danou hranici, každý z nás, tak ta nám taky definuje, jaké procento populace každý z nás považujeme za neúspěšné nebo katastrofální rodičovský výsledek. Většinou to není tak, že to je jenom tak trošku mimo naše normy. Ono, když je to katastrofa, tak je to totálně, totálně totus, jo, mimo naše všechny představy. Jo, my máme vždycky nastavenou rodičovskou, jo, představu, potom mírné rodičovské limity, ale ono se těm dětem daří skoky, jo, za všechny meze. A tady je třeba si uvědomit, že ať chceme nebo nechceme, tak vzniká tady to Paretovo pravidlo, které nám říká, že 20% investic do firmy přinese 80% zisku. To znamená, u dětí bez větší námahy to dítě se stalo vysokoškolákem, rodiče říkají, o tom druhém dítěti, jako kdybych nevěděla. Ono si chodilo do školy, udělalo si to vysokou školu, pak si to splodilo několik dětí, všechno v pořádku, jako kdyby se nic nedělo. Ale s tím prvním, třetím nebo nějakým jiným dítětem, to byla od začátku katastrofa, vůbec to nikam nevedlo, naprosto patový, skončilo to katastrofálně. A to je to druhý, jo, prostě jedno dítě spotřebuje 80, někdy 90% všech rodičovských investic. Tohleto je zkušenost ekonomie, to byl ekonom ten Pareto, v rodičovství funguje to samé. To znamená, že to, jak moc se snažíme, ještě neodpovídá tomu, jak to dopadne. Každopádně, jak jsem vám říkal, ze zkušenosti sociálních pracovnic, kolem 10 až 20% dětí se prostě nevyvede ve funkčních rodinách. No, v takových těch opravdu středostavovských rodinách. Viděli jste v Bílině, ne, vraždu, úspěšní středoškoláci a vysokoškoláci 9 nebo 8 ranami kladiva do hlavy umlátili holku, se kterou chodili. Proč? No, protože blbli s vizí dokonalé vraždy, jo? Na kterou nikdo nepřijde. Jaký to byli kluci? No, úplně totálně střední třída, bez žádných náznaků, že by tam něco takového se mohlo stát. Jo? To znamená, to je prostě to je nějaká daň, to procento, jestli si nastavíte 10 nebo 20, si nastavte podle tohohle čímana. Jo? Buď vyšší nebo nižší, tak jak to tak cítíte vy, jo? To je prostě naše jako nitro. Tady je třeba prostě počítat s tím, že nějakých těch 10% bude naprosto nepoužitelných. Co to v praxi znamená? Že když toto procento je pro zdravou funkční populaci, bude samozřejmě toto procento vyšší u dětí, které jsou z rozvedených rodin, kde je válka o děti, kde je nějaký takovýhle jiný problém. To znamená, v těle těch situacích kdy jako je ta zátěž toho dítěte mnohem větší, tak samozřejmě i to procento selhání jde zákonitě nahoru. A já bych se nedivil, kdyby třeba u pěstounské péče jo, to nebylo kolem 50%. Prostě jedno dítě vyjde, druhý nevyjde, jedno vyjde, druhý nevyjde, jedno vyjde, druhý nevyjde. Jo? Prostě statistika. Jo? To s tím se nedá nic dělat. Ale co se s tím dá dělat, je, že jediná obrana, jo, je jako v té ekonomii. Když si jdete koupit, já nevím, rybičky a teďka nevíte, že jsou nějaký špatný, no, tak si koupíte 4, no a jedny budou dobrý, no. Jo, to znamená, spolíhá se na to, že prostě, když je nejistota, tak opakuju pokusy tak, aby to vyšlo. Jinými slovy, jaká je praxe v NRP v náhradní rodinné péči? Úspěšným, krásným mladým lidem dáváme krásné mladé děti. Podle homeopatického pravidla krásné ke krásnému. To znamená, že tyhle ty rodiče s velkým výchovným potenciálem dostanou krásné děti. Komu pak dáme tu holčičku, která je romského původu, tak tu dáme samožadatelce. Proč? No, aby si užila správného výchovného pekla podle pravidla, když jí zkazí, ono se nic nestane. A podle pravidla, proč bychom samožadatelkám dávali krásné děti, když nejsou schopni si najít chlapa, tak přeci nedáme hezké dítě, ne? To znamená, tady vznikají tyhle ty problémy, že další problém je, máme pár dětí a spoustu žadatelů o krásné malé dětičky, tak každé rodině dáme po jednom dítěti. To by bylo přece, oni taky neměli dítě, tak taky jedno, taky jedno, taky jedno, taky jedno. Takže my si tady říkáme, že pravděpodobnost selhání, když to dítě 2 roky leželo v kojeňáku a řvalo tam jo, do smyslů zbavení, jo, zoufalé, to znamená, ty děti jsou emocionálně nakřáplí, to znamená, procento neúspěchu je samozřejmě větší než nějakých 20-30%. To znamená, v tom poměru, jaké to procento je, já to nevím, ale určitě to bude nějakých 20-50%, tak já 20% rodin s jedináčkem adoptivním učiním zákonitě nešťastný. No, to znamená, že to 50% 3 šťastný, 3 zoufalci. Proč? Protože na začátku byla soucit, oni taky jsou neplodní. Ty jsou taky neplodní, ty jsou neplodní. Každému dáme po děťátku. Výsledek je, že nám 30% dětí, teda 30% rodičů, chodí po světě a říkají, proklínám okamžik, když jsem šel do náhradní rodinné péče. Logicky, ne? Nic jinak to být nemůže, je to naprosto logický. To znamená, tady si musíme dát velice dát pozor na to, že pokud máme nějaké procento selhání, a to procento může být takové nebo onaké, tak pravděpodobnost, že tohleto se dá obejít jedině tím, že do každé šikovné rodiny žadatelů dám 3 děti. Jo? Tím mi automaticky ta pravděpodobnost, že ty rodiče na starý kolena budou mít nějaké dítě, které se vyvede, tak to procento jde poměrně rychle ke 100%. Jo, všimněte si, když bude mít 60% pravděpodobnost, že se dítě vydaří, což je hodně, hodně málo, že jo? To znamená, to je jo, dvě děti ze 3 se vyvedou, jedno se nevyvede, jo? Nebo trošku ještě horší. Tak všimněte si, u jednoho dítě to je 60, u 2 dětí 84, u 3 dětí 94, u 4 dětí je to 97%. To znamená, pokud si pěstouni vezmou 4 děti, jo, tak jsou na tom lépe než rodiče jedináčka, biologického jedináčka. Protože u biologického jedináčka je to kolem těch 10%, že se to nevyvede. u těch pěstounů jim zůstane jedno dítě v 97% případů. No? Takže tady je třeba opravdu s tímhletím počítat a umět s tím počítat, protože když to neděláme, tak výsledek je naprosto negativní reference na, na náhradní rodinnou péči, protože kdo řve, ten, kdo bolí, jo? Ten, kdo trpí. To znamená, ty lidi, kteří jsou spokojení s adopcí, tak to ani nevíte, že mají adoptovaný dítě, jo? Ale ty, protože se tím nechlubějí, že jo? Ale ty, kteří mají problém, tak chodí po světě a říkají, to byla chyba, to nikdy v životě, každému to budu rozmlouvat. Jo, protože si na to vylámali zuby. Stejně tak tenhle ten jev úplně stejně běží v rozvedených rodinách, že jo? Tam je opravdu složitý dilema všech žen, když máme ženu, která říká, já jsem vždycky chtěla mít 3, klidně i 4 děti, jo, nemám s tím problém, tak mi říká, já nechci další dítě, protože máme s manželem krizi. A nebo ještě v horších případech manžel jí klečí u nohou s pugétem růži a říká, jdi na potrat, nebo ne manžel, ještě třeba partner, že ho říká, jdi na potrat, bude to jako dřív. Jo? Výsledek je, že není ani dítě, ani manžel, že jo, po čase. A teďka je otázka, teďka je to trauma, když má to jedno dítě, no a jí třeba 38, že jo. Nebo 36, to už je jedno, no. Vlastně plus minus nějaký takovejhle věk. Tak buď teďka vyskočím a budu běhat a hledat bajaju. Bohužel bajaja toho času není, protože toho času už v 38 to jsou samý second-handový recykláti, že jo? Jo? Tam prostě už to je něco, co už prošlo 2, 3, 4 vztahama, že jo? A tady už prostě žádný bajajové nejsou. A už vůbec ne, který ty, který si chtějí ve 40 letech pořídit, jo, 2 další děti. To znamená, že většinou tyhle ty ženy tvrdě narazejí a teďka mají jednu variantu. Buď si s tím chlapem, s kterým ještě je, pořídí další 2 kousky a může si říct, jo, já mám to, co jsem vždycky chtěla, 3 děti, bez ohledu na to, jestli mám nebo nemám bajaju. Ale aspoň mám ty děti. Problém je v tom, že když se tedy udělá rozhodnutí, skočím do světa a najdu si bajaju, tak výsledek je to, že není ani bajaja, ani děti. A tohle je těžký rozhodnutí. To je fakt těžký rozhodnutí, který já jenom varuju prstem, říkám, rozmysli si Mařenko, ale rozmyslet si musí Mařenka. Problém je v tom, že vždycky ty lidi sní o bajajovi, jo, a second-handový recyklátí je realita. Jo? Ono to zní vtipně, ale bohužel to tak je. No. No, tam je třeba si opravdu říct, jestli budeme honit bajaji, anebo jestli si pořídím s tím stávajícím, a já souhlasím často, hodně nevyhovujícím chlapem děti. Jo? To máme třeba, kamarádku má žena, ne? A ona přijela, kamarádka, k nám a manžel jí za chvilku volá za 4 hodiny a říká, poslechni si, jo, dítě brečí. Tak ona zase vzala auto, jela se domů. Jo. A já říkám, že ten chlap nestojí za moc, no ale co ty ženský doporučím, že jo? Budeme běhat, honit recykláty. Já nevím, jako jo, prostě to si musí ta holka rozmyslet sama, jo, jestli to za to stojí. Ale já říkám vždycky, když se hroutí jeden životní cíl, tak není dobrý utopit i ten druhý. A když chlap klečí a říká vám, jdi na potrat, bude to tak jako předtím, tak je třeba si říct, že trvanlivost takovejhle vztahu bezdětných je 2 roky, 3 roky. Jo, to znamená, o dítě přijdete jistě a o toho chlapa taky jistě, že jo? To je jenom otázka času. A další, to, co si chlapi už vůbec neuvědomujou, jakmile chlap dokope ženskou na potrat, tak ta ženská se na něj nemůže podívat. To je další věc, kterou ty chlapi vůbec netuší. Jo, to znamená, věta bude to jako dřív Ano, z jeho pohledu jo, ale z vašeho už ne, že jo. Já mám známou a ta se taky nechala takhle dokopat k potratu. Taky v době, kdy jsem byl já v Texasu, to bylo nějaké špatné období. A od té doby, ona mě řekla, teďka nedávno jsem se s ní bavil, ona mě říkala, že každý rok, ona s tím chlapem jako zůstala, ale ona ho strčila do pozice jakoby neoficiálního milence, to znamená jenom sexuální partner. A ona říkala, já se s ním každý rok v dubnu rozejdu, abych se s ním zase v květnu dala dohromady. A říká, že to je naprosto nevědomá aktivita, že si to teďka teprve uvědomila po N letech, že vlastně od toho potratu prostě každý rok v dubnu rozchod, v květnu schod. No, prostě to nevyřešila. Po svým si to nevyřešila. No, do dneška to nemá vyřešený. Jo? No. Ne, já myslím, že jenom na to zírá, abych řekl pravdu. Ona to jenom reflektuje. Zatím to postoj není, zatím to jede jako říčka z kopečka, jako jo. Ono to nějak běží. Ona na to jenom přihlíží. Já nemám pocit, že by toho, jako že by měla volanta a řadící páku, jo, od tohohle procesu. Ono to nějak běží. Ona mi to jenom popíše. Takže jako, tady je třeba si vždycky dát pozor, že tyhle ty akce jsou právě tím nebezpečný, že od toho nemáme ten volant. Že ono si to běží samo, ty lidi dělají rozhodnutí tak, jak to cítí a výsledek je to, co vidíte. Říkám, jako těžko raditi, co mají ty ženy udělat, jestli mají udělat to nebo ono rozhodnutí. Je důležitý vždycky si dát pozor na to, že ne vždy to intuitivní rozhodnutí je to jediné správné. No, protože spousta věcí se jinak jeví z pohledu dopředu a jinak z pohledu dozadu. Jo? To jsem tady říkal, no. Tak. My teďka posuneme se o kousek dál. Já se jenom zeptám, kolik máme časoprostoru ještě? Do kolika to máme plánovaný dneska?
Do jedné obvykle míváme, když to trošičku přesáhne, pak to vydrží.
Jo, dobře. Tak pojedeme ještě teďka trošku do toho rasismu. Takže to je vtip, ale kdeže my Češi nejsme rasisti? My máme dokonce radost, že nejsi Vietnamec. Já vám ukážu jedno video a na tom si ukážeme takový zajímavý psychologický jev. To čekala, to je dobře. Dálka to zjevně nečekala. Tak já na tom přednáším manipulace. To je teďka důležitý, ale pro mě dotaz, který tam dávám tak nějak jako paralelně, ale teďka to bude centrální dotaz, je toto sexuálně motivované chování nebo ne? Tak schválně, kdo je pro, že to je sexuálně motivované chování? Ano, kdo si myslí, že to není sexuálně motivované chování? No, vás je málo. A proč si to myslíte teda, že to je nebo není sexuálně motivované chování? Prosím?
Že by se nám zase něco přehrávalo v hlavě?
Ne, vám. Já myslím, z hlediska toho chlapa. To popeláře.
Ta byla docela aktivní, tak já myslím, že kdyby vypadala jinak, tak si jen nevšim. Myslím si, že by to klidně udělali, tam šlo nějaká jiná. Mohlo být taková, že to
Já si myslím, že byla opravdu moc hezká a že...
Je mi to ujmout.
No. A to, co předváděl, bylo po lásce.
No.
Růže a...
Ano, prosím vás, tady je třeba si uvědomit, kdyby to bylo sexuálně neutrální chování, tak by tam byly splněny dvě podmínky. Koukněte se na tuhletu kopici. Tady máme jedny nohy, druhý nohy, třetí nohy. No, ono to tam není moc vidět asi, ale prostě tady je kopička ženských. Tam to musí opakovat, jo, jako sériový vrah, prostě to se nedá udělat jednou, jo. Ale... No, já vím, že to není moc vidět, ale o to nejde. To znamená, kdyby to bylo sexuálně neutrální chování, tak by na této kopice museli být rovným dílem chlapi i ženy. Jo? To znamená, ono, ano, nejde o soulož. Jo? Tomu chlapovi nejde o to, aby se s tou ženskou vyspal, ale přesto je to sexuálně motivované chování, protože to jeho chování je sexuálně vybíravé, to znamená, vybírá to jenom ženy. A druhá věc je, že to, co on, tu techniky, které používá, jsou sexuálně specifické. Jo? Že kdyby někdo na mě dělal tohleto, tak na mě dojem neudělá, jo? Jo? To znamená, na mě, na chlapa, by musel vymýšlet nějakou jinou techniku. To znamená, ta technika je ryze sexuálně specifická a i ten výběr objektů, na kterou to zkouší, je sexuálně specifický. To znamená, na tohle se můžeme dívat jako na zdegenerovanou soulož. Jo? To znamená, je to sexuálně specifický chování. Stejně tak je problém, když se bavíme s lidma o rasismu, když se o ně bavíme o tom, jestli jsou rasisti, anebo jestli nejsou rasisti. Když byste dělali vyšetření u náhradní rodinný péče, tak vám všichni řeknou, já nejsem rasista. Mně nevadí, že je černej. Jo? Ale přesto máme spoustu chování, které je rasově specifické. To znamená, jestliže já přijdu do tramvaje a vidím, že nastoupili cikáni a já takhle chytnu, jo, kabelku, tak je to rasově specifické chování. Protože reaguju na rasové znaky. Já vím, ale je to rasová zkušenost. Jo? Osuzujete z čeho? Z černý huby usuzujete na ztrátu kabelky. Jo? Stejně tak řeknu příklad. Když jsem byl ještě student v 18 letech a otevřely se dveře na koleji, tak tam najednou stál černoch. A já jsem poprvé v životě měl podat tuto svou ruku něčemu černému. Já jsem vyloženě cítil takhle odpor. Jo? Byl to rasismus nebo nebyl? Prosím vás, bylo to opět rasově specifický chování. Jo? To znamená, pozor, když se o tom bavíte s odborníkama nebo s laikama, budete se hádat o tomhletom slovíčkaření, jestli je něco, jestli rasově specifické chování je rasismus nebo není rasismus. Znamená, pozor, rasově specifické chování je mnohem širší pojem, než jakoby ten politický rasismus, jak se to teďka jako bere, jo? To znamená, tady je třeba si dát pozor na tuhletu terminologii, protože kolem tohleto vzniká strašně moc nedorozumění a zbytečných nedorozumění. Prakticky všechno chování, které se odvozuje od nějakých pozorovatelných znaků a odvozuje se z toho nějaký další závěr, je rasově specifické chování. Stejně tak je složitý v okamžiku, kdy si dvakrát, takhle když to řeknu, tak já to vždycky říkám na tom příkladu, mýho brášku sežral medvěd. Mýho strejdu sežral medvěd. Mojí tetu sežral medvěd. Teďka přišla Evropská unie, přitáhla mi domů medvěda a řekla mu, že bych k němu neměl mít rasové předsudky. To je trošku těžký. Jo? Protože naopak lidi jsou naučení uvažovat heuristicky, že když tři medvědi sežrali mé tři blízké lidi, tak obecně medvěd rovná se něco nebezpečného. Jo? Tohle to je něco, co se nedá jen tak vypnout, protože já nemůžu usuzovat z toho, že abych přistoupil ke čtvrtému medvědovi nebo čtvrtému krokodýlovi bez předsudků. Nejde to ani u rozchodů. Jo? Já vždycky říkám, zkuste si třikrát sednout na rozpálený kamna a pak řekněte tomu člověku, sedněte si tady na ty čtvrtý kamna, ty už nepálej. Jo? Proto nám taky lidi, když mají za sebou tři partnerské rozchody, které bolely jako pes, tak nám nechtějí skočit do dalšího partnerského vztahu s otevřenou náručí. Prostě už se tak bojej, že jo? A samozřejmě tím to taky zkazej. Ale jako to chování je přirozené. No, prostě tam je třeba si dát pozor, že tyhle ty heuristiky furt běží, poběží a my, když chceme bojovat s rasismem, tak s tím musíme bojovat trošku jinak, než blbejma kecema přistupujte k lidem, k odlišným lidem bez předsudku. Jo? Dost dobře to nejde. Jo? Je to jako přistupovat k medvědovi bez předsudku. Jo? A nebo když vás pokusali tři psy, zkuste ke čtvrtýmu přijít bez předsudku. Jo? Takže tohle to je jeden problém, který jako tady není řešený a je to součástí neukončících naprosto magořených debat o tom, co je, co není rasismus a co je správné a co je špatné. Protože to nás bude hodně zavádět. Každopádně je třeba si tedy uvědomit to, co jsme si tam říkali, to znamená tu spokojenost odvozenou od vlastní identity, kdy nám lidi uvažujou podle této identitní rovnice. Prakticky každá věta, která začíná slovy já jsem ten, který, to znamená já mám, já nemám, já jsem, já nejsem, já chci, já nechci. Všechno, co začíná slovíčkem já, nebo se to nějak vztahuje k tomu já, tak je otázka identity, sebepojetí. Jo? Můžeme si to představit jako tuhletu větu neustále opakovanou. Milý Bože, já jsem adoptovaný. Je to stejné, jako kdybych byl opravdický? Jo, opravdický. Já jsem opravdický, to znamená identita. Já nejsem opravdický, opět identita. Já jsem krásná, já jsem škaredá, já jsem blbý, já jsem chytrý, jo. Prostě všechny tyhle ty věty, které neustále jedou, jsou i věty, které nám definují sebepojetí, neboli identitu. Období kolem puberty nám rozjíždí identitu a ty děcka zkouší řadu poloh, aby si našli svou identitu, která jim vyhovuje. To je rozdíl třeba ode mě, že já už žádnou identitu moc nehledám, protože já už ji mám tak natvrdo nastavenou, že já si nemůžu si říct, že já budu operní pěvec, rychlobruslář, jo. Ty jsou identity, které jsou mi už definitivně jakoby odepřeny, jo, nemám s tím problém. Ale když mi bylo 15, tak jsem si mohl říkat, budu jezdit na kole, jo, a tak dále. Střelená reklama, že? Proč? Protože to není na nás, že jo? To je na 15-letý hranty. Jo? To znamená, my se na to koukáme, nechápeme to, no, protože jako tyhle ty problémy jsme žili naposledy, jsme byli na Gimplu, že jo? Nebo kdy? Jo? No, všimněte si, tady je ta holka v té podobě, jak vypadá doma, jak se sama cítí. Najednou tady se objeví nějaký vyfešákovaný napomádanovej to a ona říká, ajajajajaj, já vypadám blbě. Nespokojenost. Následuje sebepoškozování, že jo, sebedestrukce. No a teďka zkouší několik poloh, zjišťuje, která jí vyhovuje. To znamená, tohle to je vlastně to hledání identity kolem toho 15. 18. roku života, kdy si nastavujeme, jestli budeme na prachy, nebo na sex, nebo na úspěch, jo, nebo nějakou jinou dominantní motivaci, která bude určovat to naše následující jakoby chování. Jo? Co je tohleto za nesmysl? Tak. Jo, to znamená, tady tohleto takhle běží. To znamená, tohleto je boj, který ty děti odžívají kolem toho 12. až 15. věku života. A já povču, prosím vás, přečtejte to nahlas, mě už pusa bolí, no. Můžu pozvat.
Jsem černá tlama. E-mail od náhradní matky od Zdenice, majoritní etnikum a Lence, Romka. Minulý týden přišla Zdenka s tím, že má zprávu na mobilu od nějakého Pepi, že prý chce kontakt na Lenku, romský původ, že ji někde viděl na koncertě a že by se s ní chtěl setkat. Lenka z toho byla překvapená, vůbec netušila, o koho může jít. Pak si několikrát volali a nakonec se domluvili, že v sobotu přijede Pepa sem. Obě holky se tedy patřičně vyfikly, vyrazily na rande a Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Když se pak vrátili, viděla jsem, že je Lenka zamlklá a když jsem se ptala Zdeňky na Pepu, prý je to děsnej burán a je s ním nuda. Zdeňka se s ním nebavila vůbec a Lenka jen ze zdvořilosti. Ukázalo se totiž, že Pepa mínil úplně jinou Lenku. No co, to se přeci stává. Jenomže když šli holky spát a já už taky ležela, najednou slyším hřev, prásnutí dveřma a Lenka se s Peřinou stěhuje do obýváku. Chvíli nesrozumitelně, leč hlasitě nadávala a pak se rozbrečela. Šla jsem k ní, co se děje a ona, že ji Zdeňka nechápe, že ji chtěla jenom obejmout a Zdeňka ji odstrčila. Že Zdeňka je pořád obletovaná kluky a oni nikdo ani nezakopne a zase si začala nadávat do černých tlam a podobně. A poslala mě prý. Druhý den, když jsme tady s Zdeňkou že prý jednou Lenka v opilosti řekla, že by moc chtěla mít normální vztah a jednou dítě.
Mm-hmm. Tak, tady se koukněte na ty jevy, které jsme si už probírali. Vidíte tam zřetelnou sebenenávist? Zdeňka je pořád obletovaná kluky a oni nikdo ani nezakopne. Tady je ta sebenenávist uložená do kluků. Já jsem ta, kterou kluci nechtějí. Jo? Když jste vy, dospělý ženský, kouknete, proč to tady s tím Pepou dopadlo takhle neslavně? No tak to se stává, že jo, to je normální nedorozumění, ale proč to rande i přes toto nedorozumění? Dáme spoustu vztahů, které začaly právě díky nějakému takovému, znáte chalupáře, ne? Vždycky tam bylo takové příběhu 20, jo? To znamená, příběhů, které začínají nedorozuměním na začátku, je spousta.
Tam byly dvě?
Jednak byly tam dvě, ale... Prosím?
Že se věnoval spíš celý den.
Ne, naopak. Zdeňka se s tím nebavila vůbec. Zdeňka je ze zdvořilosti, jo? To znamená, tady je spíš to, že ten chlap byl hrozně nervózní a když se chlap nervózní, tak se chová jako těsnej buran. Jo? Víme, že ten kluk byl neuvěřitelně nervózní. Kdyby Lenka byla sklidněnější a šla na to rande s vědomím, on bude nervózní a bude se chovat jako děsnej burán, tak ho mohla sklidňovat. Vždycky na prvním randeti je třeba, aby tam byl aspoň jeden klidnej, jo? Alespoň jeden, jako jo. Tady bohužel nebyl ani jeden, jo. Holky byly nervózní, jo, a nervózní. Pep Filipa byl evidentně taky nervózní. Oba dva se chovali tak, jak je odpovídá nervózním lidem. To znamená, při dnešní zkušenosti s balením ženských a tímhletím víme, že je dobré být trošku v klidu. Dobře, my to atribuujeme nervozitě, to selhání. Jo? Říkáme, příčina selhání tohoto seznámení nebyla v tom omylu, ale především v tom, že ty lidi jsou hrozně nervózní na začátku. Já vždycky doporučuji lidem, jděte napřed na 3 rande, pak mi napište report o tom člověku, kolik má dětí, kolik má koní, kolik má kraviček, jo, co dělala maminka, dědeček, babička, kolik má bráchů, kolik sourozenců a tak dále. A poté, co budete znát celého toho člověka s jeho radostma i starostma, tak potom se budeme bavit o tom, jestli se vám líbí nebo ne, nebo jestli to je děsný bura nebo není a tak dále. No, jinými slovy, chce toho člověka napřed poznat, aby opadla ta primární nervozita. Ovšem, to není vyzdina té Lenky. Proč jí Pepa nechce? Protože je černá tlama. Jo? To znamená, tady funguje ta identita jako explikační rámec, který říká, proč mě ty kluci nechtějí, protože jsem černá. To není správná identifikace, v tomhle případě naprosto chybná a my vlastně budeme mít veliký problém s tou Lenkou se o tomhle bavit, protože ona má ze svého života tisíce zkušeností, jako je Pepa, kdy všichni ji nechtěli, protože je černá tlama. No, to znamená, to je vysvětlování světa běhu z identity. Stejně jako v Třebíčské nemocnici, když je nějaký neúspěch, tak je... Jo, to kvůli tomu, že nás prohodili, jo, v té porodnici. Všechno se bude odvozovat jako z tohohle, v téhleté události. Proč mě kluci nechtějí? Protože jsem černá tlama. A dále si všimněte tohleto. Neschopnost přijmout podporu od náhradní matky. To znamená, a poslala mě pryč. Máma tuhle chvíli chtěla tu holku objímat, chtěla ji povzbuzovat, chtěla s ní dělat to, co se dělá s malým dítětem do těch 5 let. Obejmu a říkou, a to dítě nějakým způsobem konejšila. Ta holka v pubertě tohle to vůbec nechce. Tady se s tou holkou musíme pobavit takovým hodně neženským způsobem. V okamžiku, kdy se jí snažíme narvat citovou podporu, tak ona řekne, jdi si s tím někam. Jo? To znamená, tady prostě tohle to nefunguje, my si s ním musíme povídat tím stylem, jak se bavím já teďka s váma. To znamená říct si, prosím tě, když jdeš na rande, tak počítej s tím, že ten kluk bude úplně hotový. No a ty ho musíš sklidňovat. Jo? Aha, tak jsem se na to prvé nepodívala. Jo? A dá se s tím něco dělat. To znamená, my musíme ty otce tam strkat úplně jinou perspektivu na to jednání a vůbec si nebudu vyvracet, jestli je nebo není černá tlama. Jo? Pokud možno, tak se o tomhle tom nebavím. Jo? Pro průvodní jevy těchto poruch identity je derealizační syndrom, to znamená pocit, že všechno, co se kolem mě děje, je za takovou jakoby záclonou a že to je víceméně jenom takovej sen. Chronické životní prázdno, záplatování života, zabíjení času a prožívání svýho života jako naprosto něčeho bezcenného. To je tenhle ten citát. Je to jako když hraješ počítačovou hru. Jsi tam, chvíle mi to prožíváš jako opravdické, ale přitom víš, že to je jenom hra, jenom zabíjení času. Že na tom nikomu nezáleží, jestli vyhraješ nebo padneš, vlastně ani tobě ne. A tak je celkem jedno, že přitom občas někoho sejmeš. Jo? To znamená pocit, je to jenom hra, není to realita. Tak, další čtenář. Můžu poprosit? Přečtěte to. Tak, někdo, kdo má brýle. Poprosím, jo?
Identity v praxi. Když odebíráme dítě biologickým rodičům, musíme myslet nejen na přítomnost, že odstraníme citové strádání v raném věku, ale že i vytvoříme poruchy identity v pubertě adolescenci. Petr, je Lenčin kamarád, možná něco málo víc, znají se již od dětství a mají podobný osud, jsou stejně starší. Petr přišel do adopce v našem městě ve stejný rok, pár týdnů před Lenkou. Sedávali v kostele s jeho adoptivní maminkou v lavici před námi. Později je společně s Lenkou vozil pan farář ministrovat po filiálkách. Když chodil asi do druhé třídy, jeho adoptivní otec náhle zemřel, takže vyrůstal dál, taky jenom s matkou. Ta ale nevydržela jeho časté průšvihy, dluhy, automaty a podobně a vyhodila ho z domu, takže teď žije v pronajaté garsonce a pracuje jako kuchař. Nedávno vyhrál v ruletě 40 tisíc a koupil si ojeté auto, ve kterém, ač nemá řidičák, stále úspěšně jezdí. Lenka o něm říká, že je to její brácha. Šla jsem nedávno se psem a potkala Petra. Zeptala jsem se ho, jak se má a zda už má řidičák. Řekl, že ne, ale prý jezdí v pohodě dál. Dokonce, že byl navštívit i svoji rodinu v Náchodě. Jak to, svoji rodinu v Náchodě? Zeptala jsem se. Dostalo se mi odpovědi, že do svých 3 let žil se svojí rodinou, než ho dali vidět sáku. A dokonce, že si pamatuje na ten barák, kde bydleli. Tak je jel navštívit. A jestli chci, že mi ukáže fotky. Šel do auta a přinesl několik černobílých fotek, na kterých byl jako mimino v peřince se svojí biologickou matkou u narození nových dortů s babičkou, dědou, s tetou. Vypadalo to, že žil v docela normální, slušné rodině. Jeho biomatka je ale brzy potom, co se Petr narodil, opustila, utekla neznámo kam. Táta si našel jinou partnerku, ta se o Petra nějaký čas starala, ale když přišly další děti, nějak to nezvládala a tak ho dali k babičce a dědovi. Na ty si prý Petr nejvíc pamatoval. Jenže se stalo, že děda zcela oslepl a babička péči o něj a ještě o Petra nezvládala. Takže Petr skončil v děcáku. Matku mrzelo, že...
Od začátku ještě.
Jo, a paradoxně ho prý první poznal slepý dědeček a nejdýl to trvalo tátovi, kterému, podle fotek, Petr jakoby z oka vypadl. 16-leté sestřičce se prý moc líbil, takže mu pořád píše a chce za ním přijet. Přišel jsem domů a říkám Lence, že jsem potkala Petra a že byl v Náchodě za rodinou. Když jsem se zmínila o fotkách, co mi ukazovala, Lenka najednou stuhla a pak se hrozně rozbrečela. Říkala, že mu moc závidí hlavně ty fotky, že ona žádné nemá, že jakoby z těch 5 prvních let ani nežila, že prý je jen našukanej bastard. Mrzelo mě, že jsem o tom vůbec začala mluvit. Netušila jsem, že jí to tak vezme, že je to pro ní tolik bolestivé téma. Tak jsme si nakonec pobrečeli obě. No, ale večer, když se uklidnila, se mě sama ptala na podrobnosti o té Petrově rodině. Nevím, jestli Lenka někdy svoji biorodinu objeví. Ona totiž málo co dokáže dovést do konce. Já jí sice můžu pomoct, ale nemůžu a ani nechci všechno dělat za ní, byť už je dospělá. Matku mrzelo, že o tom začala mluvit. Neměla to dělat?
No, dotaz na Radio Erevan. Co myslíte? Kdo si myslí, že o tom měla mluvit, ruce nahoru? Kdo si myslí, že o tom neměla mluvit, ruce nahoru? 1, 2... Se vás tohle je naprosto chybná otázka. To jsem se vás zavést, kam jsem chtěl. No, brutální manipulace. Pojďte se, koukejte se, co tady ta matka píše. Netušila jsem, že jí to tak vezme. To je to, co jsem vám říkal tamhle o tom ledovci, o té ledovcové kře. Jakmile žijete s takovýmahle lidma, který mají něco takovéhohle za sebou z té minulosti, oni jsou jako ledovec. Nikdy nevíte, kdy se vám otočí o 180 stupňů. Není tam žádné... Ano, přišlo. No prostě, když ne tohle, tak něco úplně jiného, ale vždycky to je nad kapacitu toho člověka. No, to znamená, ať je to ta holka, která si vybírá kluka, který má nějakou takovouhle minulost za sebou, nebo ať je to, jo, když si bere pěstoun takovéhle děti do péče, je to jízda na splašené krávě, nikdy nevíte, co vám to udělá. To znamená, tady prostě do toho jdete a sem tam to vybuchne. Prostě normální minový pole. Jo, to znamená, s těma lidma se takhle bavíte a není prásk, jo. A to se stane vám, to se stane mně jako psychologovi, jo, prostě můžeme kolem dělat nějaký špumprnágle, můžeme se poučit po bitvě jako generálové, co jsme měli dělat, ale je to většinou ruleta. A mě ale tady zajímá identita. Co je tady identita? Kde tady se setkáváme s Lenčinou identitou? Kde je tady věta, která definuje Lenčinu identitu? Ne. No, to on říká, já, on je můj brácha. No, tak jako ale vzdáleně. Ano, ano, to je její identita. Jo, to je věta, která definuje její identitu. Proč já nemám fotky, proč já nemám rodinu? Protože jsem nežila, jsem vyšukaný bastard. Takže tady vidíte pokračování Lenčiny identity. Jsem černá tlama, jsem vyšukaný bastard. Co tam mám ještě něco hezkýho, jako jo? Další věc je, co zajímavý, se kouknete na toho Petra, co tvoří páteř Petrovi rané identity? No, ano, pár fotek, jo? Přinesl několik černobílých fotek, jo? Nějaký hrozně primitivní příběh na dvě řádky plus několik ošmataných fotek. Stačí na to, aby si člověk udělal dětskou identitu toho, co jsem byl já do 5 let. Nic důležitého to není, nic složitého to není, prostě stačí mít, jo, 5 fotek, nějaký takový, nějaký vyprávění k tomu, něco, co nám tady píše ta paní, jo? Jinými slovy, proto se říká, že se mají dělat knihy života s dětmi, projíždět si tu minulost, aby prostě neměli najednou od 0 do 5 let prostě ohromnou díru. Jo? To je prostě průšvih pro ty děti, protože oni, když tam nemají, tak tam mají díru a do té díry si udělají tuhle tu identitu, kterou jste viděli, vyšukaný bastard. Jo? Jde jenom o to, jak málo stačí. Jo? Že není třeba, já nevím, co si pamatujete vy z věku od 0 do 5 let. Jo, já teda skoro nic, jo. A hlavně ani nepamatuju naposledy, když jsem o tom nějak moc přemýšlel, jo. Usměl tam nějaký pes a chtěl mě píchnout do prstu, jo, doktoři, zákeřně. I tak se dřív dělal krevní obraz, ne? Že vás píchli, já nevím, jestli se to dělá zkazky, jo. Píchli takhle tam, vzali tu kapičku, jo. Takže to, jo, takže to bylo tenkrát. Pojedeme dál, další čtenář.
Přišla Lenka do skládku, koukala udiveně na dospělé cigány, které běžně potkávala na ulici. Pamatuju si, jak se mě ptala, jak to, že jsou hnědý, když už jsou velký. Domově jí prý teta říkala, že až vyroste, že se jí kůže napne a bude světlá. Velké problémy pak přinesla škola. 3 dny zkoušky znamenaly pro mě veliké trauma. Vzpomínám, jak první věta učitelky byla. Je hrozně divoká, kdy zase. Jednou vás zabije. Na evangelické škole v Brně jí dokonce jedna učitelka řekla, že její předek byl asi z pralesa. Spolužáci ze třídy ji měli celkem rádi, ale od starších puberťáků si často musela vyslechnout různé nadávky a narážky. To pak chtěla, aby s ní chodila ráno do školy a vedla ji přes hřiště za ruku, aby to podmíval si na druhou mámu. Tím pádem je trochu nic lepšího než cigovka. Cítila jsem často velké nepochopení, lítost a vztek, a tak jsem se jí snažila všemožně zastávat, vědomím, jak to má těžké. Nevím, ale jestli to někdy nepřehnala a nebylo tam tak trochu rozmazlování. Ona totiž opravdu byla občas obtížně vychovatelná. Já bych velice dobrosrdečná. Chápu, že šla často mnohým na nervy, každopádně ale za to až moc nemohla. Málo kdo to chápe, většinou všichni zjednodušují, cigáni holky takový jsou. Nakonec je to tak, že Lenka vysvětlala odmítá fakt, že je cigánka. Nahrávají jí k tomu někteří kamarádi, kteří jí tvrdí, že jako cigánka nevypadá. Sice jsem jí řekla, že po mámě jistě Romka je, ale vnitřní tý nebejdu, ona stále vytrvale odmítá. Cigánek mluví jako o těch cigoších, kteří se jí naprosto netýkají a dokonce je schopna o nich mluvit i dost handlivě. Když tenkrát přišla v děsáku, bylo to na konci to tak, že pracovali u nás textilce Kubánci. Jeli jsme s Lenkou jednou autobusem k babičce a oni přistupovali. Byli velice hluční a když si všimli Lenky, hned šli k ní, mluvili na ní, smáli se a ona si už na to moc nepamatuje. Zná to jenom z mého vyprávění. O biologickém obsahu Lenky nic nevíme. ale ona si prostě vzala do hlavy, že je to Kubánec, říká, že to tak cítí, že romský folklor, písně a tanci jí připadají takové sprosté, naopak španělské a latinskoamerické rytmy jsou jí hodně blízké. Takže je přesvědčena, že má předky za mořem. Cokoliv je v televizi nebo v novinách a časopisech o Kubě, jí neobyčejně zajímá, potažmo to je Španělsko. No já si tak trochu myslím, že u ní to je radši Kubánec, než nedej bože Cigán.
Matka udělala... Už nečte. Jo. Tady se opět zase otázka, co je tady její identita?
No je lepší než Cigán.
No ne, ale jako to není identita. Identita musí začínat slovem já jsem Kubánka. Jo? Já jsem dcera Kubánce a druhou identitu já mám bílou mámu. To jsou identitní věty. Jo? Jinak tady zase žádnou jinou identitní větu nemám. Jo? Tady jsem hnědá. Jo? To je taky tady ještě. Jo? Jsem hnědá, mám bílou mámu a tátu Kubánce. Jo? Pozor, je vám jasný, že se pořád bavíme o jedné a též Lence. Dobře. Jakou máme identitu Lenky? Co o ní víme? Jsem černá huba. Vyšukaný bastard a dcera Kubánce a bílé matky, že jo. Trošku divný, ne? Jak se to rýmuje? To se rýmuje. A jak třeba tomu jako... Chápejte, my totiž zastíháváme linku v různých stavech, v různých situacích, proto to nevypadá logicky. Ale ono to je úplně logický a jednoduchý. Vy si musíte u Lenky nakreslit tady ten graf T, tady máme čas, tady se cítí dobře, tady se cítí špatně a tady je nula. Lenka, když je v plusu, tak je Kubánec, jo. Tady je Kubánka. Když se propadne do minusu, tak je černá huba, vyšukaný bastard. Je to jasný? To znamená, když ona si s váma sedne do hospody, nebo když ji máte ve třídě a povídáte si s ní, tak ona vám vypráví, jak ty Kubánci jsou úžasní, a tak povídáte. A všichni tomu věří, že ona je dcerou Kubánce. Problém je v Pepovi. Jaký Pepa nechce, ona se propadne do mínusu. A jakmile projde tímhle bodem, tak je černá huba, vyšukaný basta. A tady vzniká ten problém těchto dětí. Oni mají identitu, které věří, ale nechtějí mít. A tímhle tím nemůže chodit po světě. A pak má druhou identitu, s kterou chodí jako z výkladní skříní. Výsledek je, že to vypadá bláznivě a nekompatibilně. Jo? To je úplně stejný jako třeba homosexuálové, když jsou v pohodě, tak si hrajou na heterosexuály, jo, hetero, ale jakmile jim je zlé, tak jim naskočí do hlavy homosexuální fantazie a homosexuální zamilování. Jo, prostě s tím si nemají, teďka si s tím vůbec nevědějí rady, protože oni se snaží si něco nalhát. To je tam sice 99% času, to je sice všechno hezký. Problém je, že jakmile to přestane nafukovat, tak my bychom potřebovali si říct, on mě Pepa nechce, protože on nemá rád Kubánky, no. No, každý jsme nějaký, já za to nemůžu, že nechce Kubánky. Oni si za to chlapi sami můžou, že, ne, že nechtějí Kubánky, jo. Ne, tohle to nefunguje prostě. Jinými slovy, ten člověk musí mít takovou identitu, takové sebepojetí, aby on sám tomu byl schopný uvěřit. Jo? Já si nemůžu nalhát, že jsem žirafa. Prostě nejde to. Stejně jako homosexuál si nemůže nalhát, že je heterosexuál. On si musí přiznat, že je homosexuál a pak třeba žít v heterosexuálním svazku. To se dá vydržet. Ale nemůže si nalhávat, že je hetero, když je jasně homo. Stejně tady ta holka si nemůže nalhávat, že je Kubánec, když ví, že to je skoro jistě, jo, romský původ. Problém je v tom, že ona se snaží si hrát na kubánku, nenávidět černý, ty cigoši se mě netýkají. Problém je v tom, že ona tomu nevěří. A ten postoj, který má k cikánům, je ten postoj, který na sebe aplikuje v té chvíli, kdy potřebuje, aby ta identita nadnášela. Jo? Jinými slovy, identita, jak identita nadnáší, abyste mi rozuměli, když jedete v manželství a máte nějakou krizi vztahovou, tak si řeknete, tomuhle chlapovi jsem slíbila věrnost až do hrobu. Já jsem slíbila věrnost, jo? Já, to znamená identita jako rad, jo, veliká, a ta identita vám pomůže překodrcat, jo, to těžký období. Stejně tak vlezete do školy a říkáte, když už jsem se na to jednou dala, tak to dokážu, jo? Tak tohle to je zase identitní věta, která vám umožňuje překodrcat období, které by se jinak těžko překodrcalo, které je nepříjemné. No? Jinými slovy, ta identita, funkce té identity není, aby nám fungovala tady jakoby v tom plusu. A jestli tady vůbec nepotřebujeme identitu, ale my potřebujeme identitu tady, když se nám to propadne do toho mínusu, tak tohleto období jsme schopni nějakým způsobem přemostit tou identitou. Přesně podle toho, co jsem tady říkal, jo, já jsem si řekl, že to s touhletou ženskou vydržím, je ale na zabití, ale vydržím to, jo, já vydržím, já. To znamená, tohleto období toho mínusových prožitků je přesně to, kde potřebujeme pevnou identitu, potřebujeme, aby nás ta identita nesla, aby jsme to vydrželi do toho dalšího příjemného období. A právě tím, že to vydržíme, tak ta identita zbytní a nafoukne se. Vydržel jsem tohleto, vydržím i tamto. Jo? Já, Geroj, jo? Čapájev. To znamená, tohle takhle funguje ta identita, má tuhle tu funkci v tom egu a my ho musíme právě podporovat to pravdivý ego, protože když je to ego, o kterém je ten člověk přesvědčený, tak ono může zbytňovat a pak může fungovat jako moc přes to mínus. Jenže problém Lenky a všech těch dětí, který prostě si neví s vlastní identitou rady, je, že jakmile se to propadne, tak slyší věty, seš černá tlama, seš vyšukaný bastard a najednou to, co mělo nadnášet a přemostňovat právě ty nepříjemné požitky, tak to tu holku ještě zadupe do ještě většího bahna. Jo? To znamená, tady vzniká prostě problém s tou identitou, kde my bychom potřebovali té holce strkat nějakou jinou identitu, která by jí nějakým způsobem přenášela přes tyhle ty období, které jsou tak trošku neslavné, jo? Tak, co dělají lidé v těchto situacích? Laik má tendenci dělat to, co funguje jako prevence u předškolních dětí. Taky naschledanou. Jo? To znamená, lidi mají tendenci si představit, jako kdyby Lenka byla čtyřleté dítě, přijdou k ní a začnou jí to vyvracet. To znamená, zkuste si představit, určitě máte všichni z vás, máte nějakou kamarádku, která si nevěří, chodí v nějakých pytlích, jako, nedbá o sebe a vy říkáte, vždy ty jsi docela hezká, chytrá holka. A ona se na vás koukne, řekne vám, hele, prosím tě, dělej si srandu z někoho jiného. Jo? To znamená, tohle to je problém, že ta terapie, to znamená, že přicházíme k někomu, říkáme, ty seš hezký, chytrej, jo, ty seš taková krásná princeznička. To je preventivní terapie, která funguje u dětí do 6 let. Bohužel kolem puberty a u starších dětí prostě nefunguje, ale rodiče jsou nastavení na období 0 až 6 let, proto se chovají podle tohohle vzorečku. To je to, co jsem vám tady říkal. Lidi pubertu nezvládají, oni jenom překodrcají. No, to znamená, oni používají tyhle ty techniky, které jsou vhodné na malé děti a používají je na dospělé lidi a diví se, že to po těch dětech steče dolů a nemá to na jejich chování žádný vliv. To znamená, když si ta holka myslí, že je hlupá a blbá, tak za ní přijďte a řekněte jí, ty jsi chytrá a dobrá. To znamená, tato terapie nefunguje. To znamená, my musíme znát jiné techniky, u kterých my víme, vycházíme z toho, co si tady kreslíme na tu tabuli. My jsme si říkali, kdy tu holku napadne, že je černá tlama, vyšukaný bastard. Při průchodu nulovým bodem, jo? To znamená, jakmile ta nálada se překlapuje z plusu do minusu, tak v tomhletom bodě se objevuje rétorika sem černá tlama. To znamená, my musíme vědět, že tenhle ten výrok sem černá tlama pro nás není důležitý, co se týče obsahu, ale jako marker, který nám vyznačuje tady ten bod. Rozumíte tomu? Nás nezajímá, jaká to je věta, nás zajímá, kdy se ta věta objevuje. Jo? Znamená, my sledujeme její výskyt, ne doslovný význam. Mně je jedno, si ta holka si říká, jsem vyšukaný bastard, jsem černá tlama, jsem hloupá, jsem hnusná, jsem blbá. Mně to je jedno, co tam je. Já jenom vím, že tahle věta mě vždycky naskočí při přechodu z pozitivních do negativních prožitků. Jo? Protože to je identita, která vysvětluje životní neúspěchy. Proč mě vyhodili od zkoušky? Protože jsem blbá. Proč mě kluci nechtějí? Protože jsem černá tlama. Proč nemám informace o své biologické rodině? Proč o mě nestojí biologický rodiče? Protože jsem jenom vyšukaný bastard. To znamená, my víme, že vždycky ten přechod z plusu do minusu je markerem, jako je vyznačen, jo, tam je patník, právě v tom, že se objevuje tato věta s tím sebehodnocením. A tenhle ten fakt používám k terapii. Jo? A tady máte tu kostru analýzy, jak se v tom dělá. Přijde klientka a ptá, a říká o tom, že je hloupá a tak dále. Já jí říkám, kdy myslíte nejvíc na to, že jste hloupá? Už jenom první věta je střelená. Jak kdy? No, co to je za dotaz? Kdy? Jo, furt. Jo, vždycky zní odpověď. Když do ní trošku rijete, tak ona řekne, já nevím, převážně před zkouškami. Sednu, představím si, jak vypadá klimeš před zkouškou, jo? Takže když jiný lidi, myšleno klimeš, říká, bojím se zkoušky, tak vy si říkáte, jsem hloupá? A ona řekne, no počkat, ale já jsem opravdu hloupá. Už jsem já udělal mnohokrát tu chybu, že jsem se nechal zatáhnout do debaty, jestli je nebo není hloupá. Jestli nemáte rádi svůj život, udělejte to taky. Jo? Ztratíte 2 hodiny debat o tom, jestli měla výsledky, to jsem taky dělal, ne? Jsem říkal, ale v tom Ravenovi vám vyšlo nějakých 127, to je slušný výsledek. No jo, no to je náhoda. to se nedá vyvrátit, já jsem to tak zkoušela, ono to vyšlo. To je náhoda, jo? To znamená, depák, ten je průstřelný, jo? Takže tudy ne, přátelé, jo? To znamená, vysouvám z toho, jak nejrychleji smůžu. To teď není důležité. No? Ne, teď nikdy, že jo? To ale nebudeme zdůrazňovat. Mě by zajímalo, když si říkáte, že jste hloupá a zdá se, že si to říkáte právě ve chvíli, kdy si lidi jiní říkají, jsem vystresovaný. Jo? To znamená třeba, je mi líto, že mě Pepa nechce. Vy si řeknete v této chvíli, jsem vyšukaný bastard, jo? Nebo jsem černá tlama. Vaše věta, jsem hloupá, může totiž být jiným vyjádřením věty, mám strach. Takže je to otázka, kdy si vlastně říkáte, mám strach, kdy vlastně pociťujete strach a kdy se bojíte. A uslyšíte větu, kterou byste nečekali. Oni vám řeknou, nevím, já se nikdy ničeho nebojím. Koukáte jako bláze na tyhle ty věty. Jo? Všichni mají hlad, jenom já ne. Jo? Všichni se bojí a tak dále. Tady, kdybych to byla celá Lenka, tak bych říkal, zdá se, že vy si říkáte, jsem černá tlama v okamžiku, kdy vás nějaký kluk odmítne. Na tuhle tu větu vám Lenka skoro jistě řekne, já o ty kluky nestojím. Jo? Vlastně není debata, abych jí řekl, vy stojíte o ty kluky. Ne. Já o žádný kluky nestojím. A teďka musíte pečlivě zjišťovat, kdy se jí objevuje přesně věta, jsem černá tlama. A všechny ty situace si dá takhle na stůl a probírat to s ní, co mají ty situace společného. Jo? Protože ona si to neuvědomí, to jí musíte takhle navést. Jo? Ona, já se nikdy ničeho nebojím, popření, to zní divně, každý se někdy něčeho bojíme, možná nejste schopná rozlišit mezi dvěma větami. Jsem hloupá a mám strach. Obě znamenají to též, protože se obě objevují ve stejných situacích. Jo? Jsou kontextově shodné. Jo? Vy můžete na ten strach říkat jakoukoliv větu, tam nemusíte říkat jako tohleto. Jo? To je hypotéza, to si ověříme. Jinými slovy, budete to pozorovat do příštího týdne, budete dělat zápisky. Kdykoliv uslyšíte větu, jsem hloupá, sednete si a napíšete mi, co se stalo předtím. Jo? To znamená deníček specifický podle věty jsem hloupá, nebo jsem černá tlama, nebo a tak dále. Jo? To znamená, jinými slovy, chcete po té holce, aby vám vypsala všechny kontextové situace, kdy se objevují věty jsem hloupá, jsem černá tlama, jsem vyšukaný bastard, jsem kubánka, jo, a podobně takhle tohleto. Prostě na tyhle ty identitní věty, které jsou důležité, si necháte psát ty situace, které to spouští a podle toho zjistíte, jo, tady ten se šup, jo, tenhle ten nás zajímá. Jo? A tady naučím tu holku, že ona se naučí používat tu větu, řekla jsem si, že jsem hloupá, takže mám asi strach. Jo? Protože úplně jinak to pracuju. To znamená, mě ta nevěta nezajímá, co ta věta doslova znamená. Mě zajímá, kdy se vyskytuje. Proto já taky tyhle ty věty sleduju, jako, jo, jsou to identitní věty, jsem, já jsem, že vždycky začínají tou větou já jsem, a já je sleduju, kdy se mi vyskytují, v jakém kontextu, a podle toho s tím pracuju. Všimněte si, že to je trošku jiný než ten intuitivní přístup, protože intuitivní přístup začne říkat, nenadávej si a tak dále, jo. Což teda samozřejmě není špatný, jo, nadávat bychom si neměli, ale stejně, jo. Když chci zjistit, co ta věta znamená, musím si ji rozebrat. Kolektivní identita je to samé jako individuální identita, akorát tady místo já jsme my. A tady máme odpověď, proč je nesmyslná věta cikáni, měli byste se asimilovat. Poté, co Češi vyhráli hokejové mistrovství světa v Nagánu, romská dívka spolu s ostatními dětmi z pražského sídliště vesele a hlasitě cestou do školy skanduje. Naši kluci vyhráli, naši jsou mistři. Před školou jí zastavili spolužáci a zakázali jí skandovat tato hesla s odůvodněním, že přece není Češka, tudíž nemá právo něco takového říkat. Jinými slovy, tato holka se zkusila asimilovat a bylo jí vysvětleno zapomeň. Ty, bílá Češka, nebudeš. Stejně tak vtípky tohoto druhu cikán v hospodě se ptá, čau kluci, tak jak hrajou naši? Ty blbečku, vaši vůbec hrajou. Jo, a strašná legrace, jak si tady utahujou z toho chlapíka. Výsledek je, to, co jsme si už řekli, to znamená, ten cikán pochopí, že tady není jeho doma. To nejsou naši, to jsou jejich. Jo? Proto jako když chceme po cikánech, aby se asimilovali, tak jim chceme po nich něco, čeho, co oni nemůžou dosáhnout, ne kvůli nim a kvůli našim blbečkům z hospod a blbečkům před školou. Jo, kterým jasně dají najevo, že prostě asimilace ne. Já jsem tady na začátku říkal, že sexuálně motivované chování je kdeco, že jsou to nejrůznější heuristiky na sebeobranu, ale jedno bychom měli všichni tady držet, a to je zásada lékařský jako přísahy, především neškodím. Je třeba si uvědomit, že lékař nemusí pomoci nemocnému, ale neměl by mu uškodit. Jo, to znamená, lékař by měl být stejné nebo lepší. Jo, lékař by neměl být škodič. To znamená, že my, když potkáme cikána, tak my bychom si měli dát záležet na jednom. Naším úkolem není toho cikána spasit, naším úkolem je toho cikána neutopit, jako se podařilo tady těch dvou případech. Jo? To znamená, já řeknu příklad. Potkám na nádraží v čekáně romskou holčičku s maminou. Nevím, jestli máma krade, nevím, jestli šlape chodník, nevím, co vyroste z té čtyřleté holčičky, ale jednu jistotu mám, z interakce se mnou obě vyšly buď stejné nebo lepší. Holku jsem si posadil vedle sebe, samozřejmě napřed jsem řekl, tu tašku dáme na stranu, aby nám nepřekážela, jo? A nenechám se okrást, jo? To znamená, posadil jsem očičku vedle sebe, pouštěl jsem jí na počítači veselá videa. Máma se mě zeptala na cestu do Stockholmu, tak jsem jí to našel v počítači. Dal jsem si pozor na své věci. Když jí dovolím, aby mě okradla, tak z ní udělám zlodějku. To znamená, ona z interakce země vyjde horší, než do jaké vstoupila. To znamená, dát si na stranu tašku, aby se nestala zlodějkou, znamená fungovat jako lékař. To je to, co jsem vám říkal na začátku. V okamžiku, kdy máma tu dcerušku narve do ostrých kolejí, aby dceruška nerozkradla celý byt, tak tý dcerušce pomáhá, protože ji nemusí potom vyčítat. Jo? Tady je to samé. V okamžiku, kdy já se nechám okrást tou cikánkou, tak jsem já blbec, protože jsem s ní udělal zlodějku. To znamená, tohle to není nic špatného, ale je to, pozor, je to rasově motivované chování. Souhlasíte s tím, jo? Je to, vidím cikánka, dám to na stranu, je to rasově motivované chování, ale držím tady tuhletu lékařské pravidlo, především neškodím. Neuškodil jsem tý mámě, neuškodil jsem tý holčičce, ale nespasil jsem je, jo? Jenom jsem neuškodil. Já myslím, že tenhle minimalismus opravdu stačí. Nemusíte být vy zachránci romské populace. Vy si dejte záležet, že jenom to, co chodí k vám do třídy, nebo to, co potkáte na silnici, jo, nebude horší, když to vy potkáte. To znamená ale dát si pozor na vlastní věci, nenechat se okrást. To neznamená brát si cikána, jo, do obejváku a ukázat mu číslo od trezoru, jo, a heslo od konta. Ne, to znamená jenom, když třeba jdu na nádraží, tak se s tou ženskou dám do řeči. Nic víc nás to nestojí. Já teda osobně taky do toho víc neinvestuju, jo. Jo, prostě se jenom o tom popovídám. Tak, kolik máme času? Ještě vydržíme něco? Kdo vydrží ruce vzhůru? Kdo potřebuje odejít, tak když tak odejde, já ještě něco popojedu. Můžeme, paní? Jo, můžeme, jo? Já tady jenom tak zdůrazňuju... Půl. Ano, tak dobře, tak maximálně do půl druhý. Jo? Půl končím, kdybyste nechtěli. Když se koukneme na genetickou informaci, to znamená na lidskou DNA, tak zjistíme, že 99,9 těch bází adenin, tymin, cytosin, guanin máme identický. To znamená, já a jakýkoliv úplně odlišný křovák, nebo eskimák, nebo nějaký hotentot, se lišíme maximálně v 3 milionech písmenek. Víc ne. To je to, o čem válčíme mezi jinýma chlapama. O tyhle ty 3 miliony písmenek, jo? Když se ovšem kouknu na svou drahou ženušku, tak já mám chromozomy XY a moje drahá ženuška má XX. To znamená, od ženušky se liším od chromozom Y. Jak je velký rozdíl chromozom Y? Ten má 50 milionů bází. To znamená, že dva muži se liší o 3 miliony, muž od ženy se liší v 50 milionech. To znamená, že mezi mužem a mužem, mezi mužem a ženou je 17x větší rozdíl než mezi mužem a jiným mužem. Co to v praxi znamená? Že kdybych tohleto byl rozdíl mezi mnou a jiným mužem, tak rozdíl mezi mnou a šimpanzem je takhle velký a rozdíl mezi mojí drahovanou a milovanou ženou je takhle velký. Jinými slovy, podle této biologické teorie bych si měl víc rozumět se šimpanzem než vlastní manželkou. To znamená, genetické rozdíly jsou normální bláboly. Jestliže já si rozumím s vlastní manželkou, tak to, že si nerozumím s cikánem, rozhodně není otázka genů. Jo? Tam je prostě tisíc jiných důvodů než geny. Jo? Chlapi se vrací z hospody s opicí a ne se svojí ženou, protože ty opice jim přeci jenom jsou geneticky bližší. Rasová vyhraněnost, všimněte si, že tady nepíšu rasismus, ale vyhraněnost žadatelů je jedině stejná rasa. To znamená to 75%. To znamená, to je prakticky stejné číslo jako otázka 75% lidí říká, já nechci mít za souseda Roma. Počkejte, tady jdu na druhou stranu. Žadatelé velice často říkají větu, může být míšenec, ale nesmí na něm být vidět míšenecký původ. Ten problém je v tom, že ty lidi sází na to, aby to na něm nebylo vidět. My jsme si řekli, že tamhle Lenka dokáže celý svět přesvědčit o tom, že je Kubánka. Má to jeden háček. Nepřesvědčila Lenku. Jo, proto jí ta identita nevede. Teďka si přečtěte si tenhle ten text a řekněte si otázku, když to dítě ví o sobě, že je Róm. A přečte si tady větu. Cikán obecný, noční živočík příbuzný šimpance, má hnědé zbarvení, samička může mít světlou srst v oblasti hlavy. Bojí se vody, je charakterizován specifickým pachem, původně stepní druh se přizpůsobil životu ve městech, vyskytuje se po celém území ČR, je stěhovavý, někteří táhnou za potravu až za oceán, samička rodí několikrát do roka, mláďata sejí sociální dávky až do smrti, cikán obecný loví koři s bezbranou, na tu útočí v tlupách, škodlivý, zákonem chráněný. Tak a teďka tohleto přijde od kamaráda s komentářem, jukni na tohle, to je super, co? Tak a co má ten kluk dělat? Jak jsme říkali, sebenenávist je uložená do postaviček druhých lidí. To znamená, on se koukne na ten obrázek a říká si, kdyby Karel věděl, že já jsem smradlavý cikoš, tak si se mnou nebude hrát. A tady má jistotu, jo? Tady kamarád to podepisuje, že? Jo? Ten táto dává razítko. To znamená, říkám, problém je v tom, že dítě z pasivně nerasistického prostředí, nám nevadí, že Róm, jo, vychováme jako vlastní, vůbec není připravený na tohleto. Jo? Na tyhle ty ataky. Neumí s tím jakoby pracovat. Prosím vás, obecně lidi, protože nerozumí identitě, to, co vám tady vysvětluju, není obecně známá znalost, tak všechno vysvětlují geneticky. To znamená, genům a rase se připisují ta selhání, které mají zdroj jinde, zejména teda v té identitě. Následuje bláznivá nefunkční pomoc, nebo nulová pomoc. Sofie ukončila první třídu téže základní školy, když při zápisu pěstunka upozornila učitelku, že se občas stane, že Sofie chytne rapl a to pak třeba 2 hodiny jenom řve. Doporučeno bylo vyšetření u pohledanomen SCIO, který sdělil, že je trochu rozmazlená, ale roli v tomto případě prý hrají geny, s tím nic nenadělají. Rapl Naštěstí Sofii chytne jen občas a vždy doma. Za celý rok nebyl ve škole jediný problém. I Sofie nosí brýle. Prosím vás, vy znáte nějaký gen pro rapl doma? Jo? Sofie má rapl, ale vždycky doma. To je jako ADHD, budete mít školení na ADHD. ADHD podle nějakých amerických studií je z 99% chybná diagnóza. Že prostě když měří tu aktivitu tady někde v mozku, tak zjistili, že 99 případů to mají tu hlavu v pořádku a problém je prostě naprosto nesmyslná diagnóza. Já jsem z toho vždycky zelený, protože to dítě má ADHD ve čtvrtek, kdy má po tu výuku učitelka zemáku Klímová, že jo. A když je Klímová, tak je ADHD, a když je jiná učitelka, tak není ADHD. Co to je za ADHD, když je jenom u Klímový? To není žádný ADHD, to je chybná diagnóza. Stejně tak rapl, který má Sofie jenom doma a nemá ho ve škole, je nějaký problém rozhodně negenetický, že? Jo? Jako nemám ADHD jenom ve čtvrtek u Klímový, tak nemám. Jo, genetický rapel jenom doma, jo, když maminka něco vyčítá, jo, nebo nějaký jiný případ. To znamená, tady je opravdu si dát třeba pozor, jakmile se objevují takovýhle nesmyslný diagnózy, tak ty lidi samozřejmě naprosto paušálně, všimněte si, i moji kolegové říkají, svoji roli hrajou geny. Proč? Protože to je blbec. No, prostě zcela na rovinu. No, prostě když něco vidím, že to je jenom doma a ne ve škole, tak je to prostě problém někde jinde. Prosím vás, co se týče identity, vidíme naprostý kocourkov, který vypadá takhle. Jsme jeli na vyšetření, tam ten kluk utíkal, policie ho scháněla, no prostě bylo to čoro moro, tak jsme jeli z Brna až někam do západních Čech a otec nám povídá. Já jsem mu byl rozhodnut, že mu to nikdy neřeknu, že je adoptovaný. No jo, jenže ona mu to řekla sousedka. Víte, jak mu to řekla sousedka? No prostě kluk něco rozbil, něco vysypá nebo něco a sousedka se rozčiluje, ne? No, on jí říká, on to táta zaplatí. A ona, jak byla v ráži, tak mu řekla, jaký táta, kdy ty seš parchra z děcáku? Takhle zůstala čumě. Stejně tak jsem viděl teďka jiný kuriózní případ, když jsem mu chtěl těch vyzrazení. Kluk s holkou se měli brát a při té příležitosti ta holka si převážela zdravotnickou dokumentaci od jedné doktorky k druhé doktorce. Jo? A při té příležitosti si prolistovala v papírech, jako co tam je napsáno, a najednou tam našla papír, kde bylo nějaké jiné jméno a o den jiný datum narození. A jenom tak nějak, prostě jak to analyzovali ty papíry, tak se ukázalo, že v době, kdy se měla narodit, šly do nemocnice dvě těhotné ženy. A z nemocnice odešla jenom jedna paní, totiž ta její máma, s dítětkem. Rozumíte tomu, co se stalo? Prostě dvě ženský se domluvili. Jedna nosila polštář, jo? A ta druhá byla skutečně těhotná. Přišla do nemocnice jedna, druhá porodila to umřelo, že jo? Jo, tohleto fiktivní těhotenství a takhle se adoptovalo dítě, jo. Samozřejmě máma zatloukala jako o život, že jo, no a oni na ní kápli, tak ona to potom přiznala, jo. To znamená, i věci, které se tutlají úspěšně 30 let, tak takhle dopadnou, jo. Takže ono se to blbě tutlá, jo, v tomhle světě. Jenže, i když prostě to takhle vyplácla ta sousedka, tak kluk samozřejmě, to se nedá jo, z té hlavy dostat, takže on na tom začal přemýšlet a ptá se, a táto, a nejsem cikán? Ne. Jak je to mohlo napadnout, ne? On je černý jako bota, v lavici sedí s cikánkou, že jo, ale ne, cikánej se, všichni mu říkají cigoši, že jo. No, jenže s touhletou holkou, vedle který seděl v té škole, si taky chodil hrát do jejich domova. Tam pro něj měli pochopení, protože týhle mámě kdysi sociální pracovnice sebrali dítě, protože měla suchý záchod, jenže pak si narodili další 4 děti a ty už ji nesebrali. Takže ona, i když měla ten suchý záchod, tak ty to první sebrali a těch 5 ji nesebrali. To první dítě ovšem byl kluk. Jo? Takže ona měla pocit, že ten kluk, který k ní chodí na návštěvu, je adoptovaný, že by to mohl být ten její kluk. Nešlo jí to dost dobře vyvrátit podle těch mechanismů, které jsem tamhle, kdykoliv se jí stýskalo, tak jí napadnul tady ten, jo. Na tím mechanismem se jí to nedalo tohleto, ale prostě budíš, jo. Když šli okolo, kluk, táta a tak dále, a on se tak koukal na tu rutu, na ten barák, říká, kam se to koukáš, tam se dívej. Jako kdyby na ten barák ukázal, že jo. Takže to byla další chyba. Samozřejmě, co měli udělat? Říkat mu od začátku, že je adoptovaný, seznámit se s touhle rodinou, ať byla jaká chtěla, to bylo relativně ještě slušný, jo, Romové, tak prostě tam mohli chodit s nima na kafé, jo, nebo do cukrárny, ten kluk by se s nima nějak svázal, ale hlavně ten kluk by měl tomu tátovi nějakou důvěru. Tady kdykoliv ten kluk si řekne, já dojdu za tátou, tak si vzpomene, že táta řekne, ne, jak ti to napadlo, ne, ty nejseš cikán, tam se to koukáš, tam nekoukej, jako jo. Vlastně to je jedna chyba za druhou, co ty lidi dělají, to není jenom, že by udělal jednu chybičku někde kdes, jo. Tady další věc, co se následovalo, ten kluk byl stále víc ztracený, od těch rodičů se stále více odcizoval, nejenom kvůli pubertě, ale i kvůli chování toho otce, to tady vidíte názorně. Výsledek je to, že tátovi začaly téct nervy a začal ho mlátit, trošku přehnaně. Kluk mu začal utíkat, no tak ho chtěli vrátit do ústavu, z ústavu utek. Takže byl na chronickém útěku, kde myslíte, že skončil? U té cikánské rodiny, že jo, co jiného mu zbývalo? Kam měl taky utéct syna? Jo, chápejte, že táta může, soused se nemůže, že jo? To znamená, jediná rodina, kterou on má na světě a která mu neříká, ne, 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 ty nejsi cikán, je tady ta, jo? Znamená, to není nic jednoduchýho, jo, po toho kluka. To znamená, co vám chci tady ukázat, ten problém je, že ty lidi potom přichází a říkají, probudili se v něm geny. Tomuhle se říká, probudili se v někom geny. Jo, tohle to jsou poruchy identity. Oni to tam zkazí na 20 místech, ale jo, všichni mu řeknou, no jo, no to víš, romský dítě, to jsou geny, ty tím nic nenaděláš. No a tady je třeba znát trošku ještě jiné teorie, než geny, kromě toho, jaký je vliv genu, to jsme si už říkali, že jo. Tady existuje naprosto černobílé uvažování stylu Rom, ergo problémy, ergo geny. Tohle to je dopis asi 5stránkový, který běží v tomhle stylu. Nabyla jsem domů, že jsem byla státem podvedena sociálním odborem v NN a tudíž i neprávě musím na dceru platit. Kdybych byla upozorněna, že rodiče jsou Romové, nikdy bych si ji nevzala. Chtěla bych, aby stát uznal svou chybu a v tomto případě mě vlastně obelhal. Díky tomu vše dopadlo tak, jak to je. Já chci požádat, aby tato adopce byla dostatečně zrušena, abych přestala na dceru platit. Dále bych ráda věděla, za jakých podmínek jim můžu vydědit. Vždyť tohle se nestalo mou vinou a já tím trpěla a trpím i teď psychicky i finančně. Jo, já nevím, proč ta výchova selhala, tam mohlo být cokoliv, jo, tady o tom nevím nic, ten celý dopis jel v tomhletom stylu, jo, to znamená neúspěch rovná se geny, to znamená jinou poruchu ty lidi neznají. Tady je třeba si ještě uvědomit jednu věc, to, že vznikne něco za života člověka, ještě neznamená, že je to vratné. Já jsem jednou se dostal do velké bitky s profesorem Weissem, protože já jsem řekl jednu větu, za kterou si fakt stojím. Ta holka, o které jsem tady ráno vyprávěl, ta jak přišla v 6 let k té pěstounce, Ta byla do 6 let opakovaně znásilněna v dětském domově nějakým 17-letým klukem. Ta pěstunka na to přišla tak, že se dívali na televizi, tam byla nějaká lechtivá scéna a ta 6letá holčička říká, ten kluk strká té holčičce pifíka do škatulky. Jo? Díky tomu, teda aspoň si myslím já, ta holčička neví, jestli je kluk nebo holka a neustále a zamilovává se do holek, je to homosexuální holka. A já si myslím, že ta holka by nebyla homosexuální, kdyby nebyla poctivě znásilňovaná do 6 let, jo? Natvrdo, penetračně. Nebo jen tak, že ji ošahával, ne, to normálně, jako, jo? A za této situace, já si myslím, že existuje řada, nebo nějaká část homosexuální populace, která vzniká nějakým takovýmhle tutus brutus, jo, zážitkem v dětství. A proti tomuhle názoru se rozvedla hrozná jakoby vlna. Já jsem třeba přemýšlel, proč to je ta velká hysterie, a pak jsem na to přišel. Protože spousta lidí si myslí, když to vzniklo za života, tak je to terapii léčitelné. Když je to geneticky, tak je to neléčitelné. Takhle uvažují laici, jo? No, když to vzniklo za života, někdy nějakým traumatem, tak uděláme nějakou abreakci, ono se to odčaruje. Jo? Ale to je přece kravina nad kraviny. Když vám parní válec přejede nohu, je to genetické onemocnění? Není. Je to vratný? Není. Když nám holčičku budeme znásilňovat do 6 let a ona se stane homosexuálkou, věří tedy někdo na tom, že to bude vratný nějakou terapii, že budu dělat cukrbliky jako jo, psycholog a že to odčaruju? No já si taky myslím, že to nejde. Jo, to znamená pozor, to, že vznikne nějaký trauma v dětství, to znamená třeba do 6 let, tak to ještě neznamená, že nějaký zázračný pěstoun to odčaruje. Jo? To je kombinace pár šťastných náhod. Jo? To znamená, tady je třeba s tím počítat, že to, že máme poruchy identity a nejsou to genetické poruchy, že máme raná traumata a nejsou to genetické poruchy, tak to ještě neznamená, že nám to nemůže vzít takovýhle konec. Jo? S tou mojí klientkou, kterou jsem tady léčil s tím rozkrájeným bytem, to byla ryzí náhoda, že jsem na ní narazil. A nebo že se nám to povedlo, jo? Já zase za to nedělám žádný nesmrtelný zásluhy. Existuje dalších desítky lidí, kterým nejsem vůbec schopný pomoci, jo? To znamená to, že jsem tady byl úspěšný, tak je to díky Bože, jo? To je dar z nebes, ale já na to nemám žádnou bumášku. To znamená to, že něco vzniká za života, nebo že to je otázka ne genů, ale třeba identity nebo nějakého jiného procesu, to vůbec nám nedává záruku na to, že to bude vratný. To je jako když máte nevěru, tak když někdo je někomu nevěrný, tak jsou rodiny, které vydýchají dlouhodobou nevěru. Ale viděl jsem spoustu případů, kdy ten vztah totálně lehl na první nevěře. Jednorázový nevěře a prostě ten jednou někdy holka, někdy kluk, ale prostě opravdu se to zhroutilo totálně, jo? Bez ohledu na to, kdo byl podváděný, jo? Někdy kluk, někdy holka. A naopak chlapi tohle to značí ještě hůř, jo? Těm někdy stačí jedna nevěra. Ale častěji s něčím ženským, jo? Ale prostě tohle to, že je něco negenetické, ještě neznamená, že to bude o nic menší, jakože to nebude... To nemusí být o nic menší trauma, než když to je genetické. Ba naopak známe řadu genetických poruch, které umíme léčit. Třeba cukrovka může být genetická, taky máme inzulín, že jo? Dokážeme to nějak sanovat. Naoproti tomu máme spoustu poruch, které, jak jsem třeba říkal s tím parním válcem, nejsou genetické a nikdo na světě s nima nehne. Jo? Takže tady je třeba si dát pozor, prostě nehrajeme na geny. Hlavně ty lidi jim moc nerozumí, jak už jsem tady ukazoval, jo? Tak, kolik máme času prostoru? Ne, slíbil jsem vám, že skončíme. A ještě by to bylo tady toho hodně, ale každopádně já vám děkuju za pozornost. Případně další dotazy, kdybyste ještě něco měli.